Господ като говореше на Мойсей в Синайската пустиня, в шатъра за срещане на първия ден от втория месец на втората година, откакто излязох от египетската земя, каза: «Пребройте цялото общество израелтяни според семействата им, според бащините им домове, като броите по име всички от мъжки пол един по един. Всички от Израел от 20 години нагоре, които могат да излизат на бой, ти и Аарон ги пребройте според установените им воинства. И заедно с вас да има по един човек от всяко племе, от които всеки да бъде глава на бащиния си дом. А ето имената на мъжете, които ще стоят заедно с вас. От Рувим Елисур Седиуровият син, от Симеон Селумиил Сурисадаевият син, от Юда Наасон Аминадавовият син, от Исахар Натанаил Суаровият син, от Завулон Елияв Хелоновият син, от Йосифовите потомци, от Ефрем Елисама Амюдовият син, а от Манасия Гамалиил Федасуровият син, от Вениамин Авидан Гедеоновият син, от Дан Ахиезер Амисадаевият син, от Асир Фагиил Охрановият син, от Гад Илиасав Деуиловият син, от Нефталим Ахирей Енановият син. Тези бяха избраните от обществото началници на бащините си племена, глави на Израелевите хиляди. И така Мойсей и Аарон, като взеха тези мъже, които са били споменати по име, свикаха цялото общество на първия ден от втория месец, и те се записаха един по един според семействата си, според бащините си домове, според числото на имената на мъжете от 20 години и нагоре, както заповяда Господ на Мойсей, така той ги изброи в Синайската пустиня. Потомците на Рувим, първородния на Израел, поколенията им според семействата им, според бащините им домове, според числото на имената, един по един, всички от мъжки пол, от 20 години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой, преброени от Рувимовото племе, бяха 46 500 души. От Симеоновите синове, поколенията им според семействата им, според бащините им домове, които бяха преброени според числото на имената, един по един, всички от мъжки пол, от 20 години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой, преброени от Симеоновото племе, бяха 59 300 души. От гадовите синове, поколенията им според семействата им, според бащините им домове, според числото на имената, от 20 години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой, преброени от гадовото племе, бяха 45 650 души. От юдовите синове, поколенията им според семействата им, според бащините им домове, според числото на имената, от 20 години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой, преброени от юдовото племе, бяха 74 600 души. От Исахаровите синове, поколенията им според семействата им, според бащините им домове, според числото на имената от 20 години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой, преброени от Исахаровото племе, бяха 54 400 души. От Завулоновите синове, поколенията им според семействата им, според бащините им домове, според числото на имената от 20 години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой, преброени от Завулоновото племе, бяха 57 400 души. От Йосифовите потомци, т.е. от Ефремовите синове, поколенията им според семействата им, според бащините им домове, според числото на имената от 20 години нагоре, всички, които можеха да излизат на бой, преброени от Ефремовото племе, бяха 40 500 души. А от Манасиевите синове, поколенията им според семействата им, според бащините им домове, според числото на имената от 20 години нагоре, всички, които можеха да излизат на бой, преброени от Манасиевото племе, бяха 32 200 души. От Вениаминовите синове, поколенията им според семействата им, според бащините им домове, според числото на имената от 20 години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой, преброени от Вениаминовото племе, бяха 35 400 души. От Дановите синове, поколенията им според семействата им, според бащините им домове, според числото на имената от 20 години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой, преброени от Дановото племе, бяха 62 700 души. От Асировите синове, поколенията им според семействата им, според бащините им домове, според числото на имената от 20 години нагоре, всички, които можеха да излизат на бой, приброени от Асировото племе, бяха 41 500 души. От Нефталимовите синове, поколенията им според семействата им, според бащините им домове, според числото на имената от 20 години нагоре, всички, които можеха да излизат на бой, приброени от Нефталимовото племе, бяха 53 400 души. Тези са изброените, които преброиха Моисей, Аарон и 12-те мъже, Израилеви първенци, всеки един за бащиния си дом. И така, всичките приброени от израелтяните, според бащините им домове, от 20 години нагоре, всички между Израел, които можеха да излизат на бой, всички приброени бяха 603 550 души. А левитите не бяха приброени помежду им, според бащиното им племе, защото Господ, като говореше на Моисей, беше казал: «Само левиевото племе да не преброиш, нито да вземеш числото им между израелтяните, а да поставиш левитите за настоятели на скинията, за плочите на свидетелството и на всички нейни принадлежности, и на всички нейни вещи, те да носят скинията и всички нейни принадлежности, и те да вършат служението около нея и да поставят стана си около скинията. Когато трябва да се вдига скинията, левитите да я снемат, и когато трябва да се разпъва скинията, левитите да я поставят, а чужденец, който би се приближил до нея, да бъде умъртвен. И израелтяните да поставят шатрите си, всеки в стана си и всеки при знамето си, според устроените си воинства, а левитите да поставят шатрите си около скинията, за плочите на свидетелството, за да не падне гняв върху обществото на израелтяните, и левитите да пазят заръченото за скинията на свидетелството. И израелтяните направиха така, напълно както Господ заповяда на Моисей, така направиха. И Господ говори на Моисей и Аарон: «Израелтяните нека поставят шатрите си, всеки при знамето си, със знаците на бащиния си дом, срещу шатъра за срещане да поставят шатрите си наоколо. Тези, които поставят шатрите си от предната страна, към изток, да бъдат от знамето на Юдовия стан, според устроените си воинства, и началник на Юдовите синове да бъде Наасон, Аминадавовият син. А от неговото воинство, т.е. преброените от тях, бяха 74 600 души. До него да поставят шатрите си и Исахаровото племе, и началник на Исахаровите синове да бъде Натанаил, Суаровият син. А неговото множество, т.е. преброените от тях, бяха 54 400 души. И Заволоновото племе, и началник на Заволоновите синове да бъде Илияв, Хелионовият син. А неговото множество, т.е. преброените от тях, бяха 57 400 души. Всички преброени в Юдовия стан бяха 186 400 души според устроените им воинства. Те да се вдигат първи. Към юг да бъде знамето на Рувимовия стан според устроените им воинства, и началник на Рувимовите синове да бъде Елисур, Седиуровият син. А неговото воинство, т.е. преброените от тях, бяха 46 500 души. До него да поставят шатрите си Симеоновото племе, и началник на Симеоновите синове да бъде Селомил, Сурисадаевият син. А неговото воинство, т.е. преброените от тях, бяха 59 300 души. И Гадовото племе, и началник на Гадовите синове да бъде Елисав, Деоиловият син. А неговото воинство, т.е. преброените от тях, бяха 45 650 души. Всички преброени в Рувимовия стан бяха 151 450 души според устроените им воинства. Те да се вдигат втори. После да се вдига шатърът за срещане с стана на левитите сред становете, както са поставили шатрите си, така да се вдигат, всеки на реда си при знамето си. Към запад да бъде знамето на Ефремовия стан, според устроените им воинства, и началник на Ефремовите синове да бъде Елисама, Амиудовият син. А неговото воинство, т.е. преброените от тях, бяха 40 500 души. До него да бъде Манасиевото племе, и началник на Манасиевите синове да бъде Гамалиил, Федасуровият син. а неговото воинство, т.е. преброените от тях, бяха 32 200 души, и Вениаминовото племе и началник на Вениаминовите синове да бъде Авидан, Гедеоновият син, а неговото воинство, т.е. преброените от тях, бяха 35 400 души. Всички преброени в Ефремовия стан бяха 108 100 души, според устроените им воинства, те да се вдигат трети. Към север да бъде знамето на Дановия стан, според устроените им воинства, и началник на Дановите синове да бъде Ахиезер, Амисадаевият син, а неговото воинство, т.е. преброените от тях, бяха 62 700 души. До него да поставя чатрите си Асировото племе, и началник на Асировите синове да бъде Фагил, Охрановият син, а неговото воинство, т.е. преброените от тях, бяха 41 500 души. И Нефталимовото племе, и началник на Нефталимовите синове да бъде Ахирей, Енановият син, а неговото воинство, т.е. преброените от тях, бяха 53 400 души. Всички преброени в Дановия стан бяха 157 600 души, те да се вдигат последни при знамената си. Тези са преброените от израелтяните според бащините им домове, всички, които бяха преброени в становете според устроените им воинства, бяха 603 550 души. А левитите не бяха преброени между израелтяните, както Господ заповяда на Моисей. И така, израелтяните правиха напълно това, което Господ заповяда на Моисей. Така поставиха шатрите си при знамената си, така се и вдигаха, всеки според семействата си, според бащините си домове. А ето поколенията на Аарон и Моисей във времето, когато Господ говори на Моисей на Синайската планина. Ето и имената на Ааронвите синове: Надав, първородният му, Авиот, Елиазар и Итамар. Тези са имената на Ааронвите синове, помазаните свещеници, които Моисей посвети, за да свещенодействат. А Надав и Авиот умряха пред Господа, като принасяха чужд огън пред Господа в Синайската пустиня, и нямаха деца. А Елиазар и Итамар свещенодействаха в присъствието на баща си Аарон. И Господ говори на Моисей: приведи левиевото племе и ги представи пред свещеника Аарон, за да му слугуват. Нека пазят заръченото от него и заръченото от цялото общество пред шатъра за срещане, за да вършат служението около скинията. И нека пазят всички принадлежности на шатъра за срещане и заръченото от израелтяните, за да вършат служението около скинията. И да дадеш левитите на Аарон и на синовете му, те са дадени всецяло на него от страна на израелтяните. А Аарон и синовете му да поставиш да вършат свещеническите си служби, а чужденецът, който би се приближил, да бъде умъртвен. Господ говори още на Моисей: ето, аз взех левитите измежду израелтяните, вместо всички първородни от израелтяните, които отварят отроба. Левитите ще бъдат мои, защото всяко първородно е мое. В деня, когато поразих всяко първородно в египетската земя, аз осветих за себе си всяко първородно в Израел, и човек, и животно. Мои ще бъдат. Аз съм Йехова. И Господ говори на Моисей в Синайската пустиня: преброй левиевите синове според бащините им домове, според семействата им, да преброиш всички мъжки от един месец и нагоре. И така Моисей ги преброи според Господното слово, както му беше заповядано. А синовете на Леви по имената си бяха тези: Гирсон, Каат и Мерари. Ето имената на Гирсоновите синове според семействата им, Ливни и Семей, и Каатовите синове според семействата им, Амрам, Исар, Хеврон и Озиил, и Мерариевите синове според семействата им, Маали и Муси. Тези са семействата на Левиевите синове според бащините им домове. От Гирсон произлезе Ливниевото и Семеевото семейство. Тези са семействата на Гирсоновите синове. Преброените от тях, според числото на всичките от мъжки пол от един месец и нагоре, които бяха преброени от тях, бяха 7500 души. Семействата на Гирсоновите синове да поставят шатрите си зад скинията към запад, и началник на бащиния дом на Гирсоновите синове да бъде Елиасав, Лаиловият син, а под грижата на Гирсоновите синове в шатъра за срещане да бъдат скинията, шатърът, покривът му, завесата на входа на шатъра за срещане, дворните завеси, завесата за входа на двора, който е около скинията, и жертвеникът, и въжетата му за цялата му служба. От Каат произлезе семейството на Амрамовите синове, и семейството на Исахаровите синове, и семейството на Хевроновите синове, и семейството на Узиловите синове. Тези са семействата на Каатовите синове. Според числото на всички от мъжки пол, от един месец и нагоре, имаше 8600 души, които пазиха поръчаното за светилището. Семейството на Каатовите синове да постави шатрите си от към южната страна на скинията, и началник на бащиния дом от семействата на Каатовите синове да бъде Елисафан, Узиловият син, а под тяхната грижа да бъдат ковчегът, трапезата, светилникът, жертвениците, принадлежностите на светилището, с които служат, завесата и всичко, което принадлежи на службата му. Елиазар, син на свещеника Арон, да бъде началник над левитските началници и да надзирава онези, които пазят заръчаното за светилището. От Мерари произлезе семейството на Маалиевите синове и семейството на Мусиевите синове. Тези са Мерариевите семейства, които от тях бяха преброени според числото на всички от мъжки пол от един месец и нагоре, бяха 6200 души. И началник на бащиния дом от семействата на Мерариевите синове да бъде Сориил, Авихаиловият син. Те да поставят шатрите си от към северната страна на скинията, а под грижата, определена на Мерариевите синове, да бъдат дъските на скинията, лостовете и стълбовете, подложките и всичките и прибори, всичко, което принадлежи на службата й. Стълбовете на овния двор, подложките им, колчетата им и въжетата им. Тези, които ще поставят шатрите си пред лицето на скинията към изток, пред шатъра за срещане към изгрев слънце, да бъдат Моисей и Аарон и синовете му, които да имат грижа за светилището, т.е. грижа за израелтяните, а чужденец, който би се приближил, да бъде умъртвен. Всички преброени от левитите, които Моисей и Аарон преброиха според семействата им, според Господната заповед, всички от мъжки пол от един месец и нагоре, ха 22 000 души. Тогава Господ каза на Моисей: преброй всички мъжки първородни от израелтяните от един месец и нагоре и вземи числото на имената им. И да вземеш левитите за мен, аз съм Господ, вместо всичките първородни между израелтяните, и добитъка на левитите, вместо всички първородни между добитъка на израелтяните. И така, Моисей преброи всички първородни между израелтяните, както Господ му заповяда, и всички мъжки първородни, като бяха преброени по име от един месец и нагоре, според преброяването им, бяха 22 273 души. Господ говори още на Моисей: вземи левитите вместо всички първородни между израелтяните и добитъка на левитите вместо техния добитък, и левитите ще бъдат мои, аз съм Господ. А за откупуване на 273 души, с които първородните между израелтяните са повече от левитите, да вземеш по 5 сикли на глава, според сикъла на светилището да ги вземеш. Един сикъл е равен на 20 гери. И парите на откупа от онези, които са повече, да дадеш на Аарон и синовете му. И така, Моисей взе парите на откупа от онези, които бяха повече от изкупените чрез размяна с левитите. От първородните на израелтяните взе парите 1365 сикли според сикъла на светилището. Моисей даде парите от откупа на Аарон и синовете му според Господното слово, както Господ заповяда на Моисей. И Господ говори на Моисей и Аарон: измежду левиевите синове преброй Каатовите синове според семействата им, според бащините им домове, от 30 години и нагоре до 50 години, всички, които влизат в съответната смяна да вършат работа в шатъра за срещане. Ето, службата на Каатовите синове в шатъра за срещане ще бъде около пресвятите неща. Когато се вдига станат, Аарон и синовете му ще пристъпват и ще снемат закриващата завеса, ще закрият с нея ковчега за плочите на свидетелството и ще сложат на него покрив от язовски кожи, а отгоре ще разпрострат плат цял от синьо и ще проврат върлините му. Върху трапезата на присъствените хлябове ще разпрострат син плат, на който ще сложат блюдата, тамяниците, тасовете и поливалките за поливането, и постоянните хлябове ще бъдат на нея. И върху тях ще разпрострат червен плат, и него ще покрият с покрив от язовски кожи и ще проврат върлините й. После ще вземат син плат и ще покрият светилника за осветлението, светилата му, щипците му, пепелниците му и маслениците му, с които си служат около него, и ще сложат него и всичките му прибори вътре в покрив от язовски кожи и ще го окачат на лост. А върху златния олтар ще разпрострат син плат и него ще покрият с покрив от язовски кожи и ще проврат върлините му. Ще вземат и всичките му служебни прибори, с които служат в святото място, и ще ги сложат в син плат, ще ги покрият с покрив от язовски кожи и ще ги окачат на лост. Тогава, като очистят пепелта от жертвеника, ще разпрострат на него моров плат и ще положат на него всичките му прибори, с които си служат около него, въглениците, вилиците, лопатите и легените, всички прибори на жертвеника, и ще разпрострат върху него покрив от язовски кожи и ще проврат върлините му. След като Аарон и синовете му свършат с покриването на святите вещи и всичките святи прибори, когато трябва да се вдига станат, тогава да пристъпват Каатовите синове, за да ги носят, но да не се докосват до святите неща, за да не умрат. Тези неща от шатъра за срещане ще носят Каатовите синове, а Елиазар, син на свещеника Аарон, ще има надзор над маслото за осветлението, благоухания тамян, постоянния хлебен принос и мирото за помазване, надзор над цялата скиния и над всички неща, които са в нея, над светилището и принадлежностите му. Господ говори още на Моисей и Аарон: да не изтребите измежду левитите племето на семейството на Каатовите синове, а за да останат живи и да не умрат, когато пристъпват към пресвятите неща, правете им така: Аарон и синовете му да влизат и да ги поставят всеки на службата му и на товара му, но те да не влизат да видят святите неща нито за минутка, за да не умрат. Господ говори на Моисей: преброй и Герсоновите синове според бащините им домове, според семействата им, от 30 години и нагоре до 50 години да ги преброиш, всички, които влизат в съответната смяна, за да вършат службата на шатъра за срещане. Ето службата на семействата на Герсоновите синове, прислугуването им и приносенето им на товари. Ще носят завесите на скинията и шатъра за срещане, покрива му, покрива от язовски кожи, който е отгоре му, и завесата на входа на шатъра за срещане, и дворните завеси, завесите на вратата при входа на двора, който е около скинията, и жертвеника, въжетата им, всички прибори за службата им и каквото е потребно за тези неща, така те ще слугуват. Цялото служене на Герсоновите синове, относно цялото им носене на товари и цялото им слугуване, ще бъде според повелението на Аарон и на синовете му, и вие ще им определяте всяко нещо, което те са длъжни да носят. Това е службата на семействата на Герсоновите синове в шатъра за срещане. Заръчането на тях ще бъде под надзора на Итамар, син на свещеника Аарон. Ще преброиш и Мирариевите синове според семействата им, според бащините им домове. От 30 години и нагоре до 50 години ще ги преброиш всички, които влизат в съответната смяна, за да вършат службата на шатъра за срещане. И ето нещата, които са длъжни да носят през цялото си слугуване в шатъра за срещане: дъските на скинията, лостовете й, стълбовете й, подложките й и стълбовете на околния двор, подложките им, колчетата им, въжетата им, заедно с всичките им прибори и всичко, което им принадлежи, и да определяте по име вещите, които те са длъжни да носят. Това е службата на семействата на Мерариевите синове в цялото им слугуване в шатър за срещане под надзора на Итамар, син на свещеника Аарон. И така Моисей и Аарон и първенците на обществото преброиха Каатовите синове според семействата им и според бащините им домове, от 30 години и нагоре до 50 години, всички, които влизаха в съответната смяна, за да вършат службата на шатъра за срещане, и преброените от тях според семействата им бяха 2750 души. Тези са преброените от семействата на Каатовите синове, всички, които слугуваха в шатър за срещане, които Моисей и Аарон преброиха, както Господ заповяда чрез Моисей. А преброените от Герсоновите синове според семействата си и според бащините си домове, от 30 години нагоре до 50 години, всички, които влизаха в съответната смяна, за да вършат службата на шатъра за срещане, преброените от тях според семействата им, според бащините им домове, бяха 2630 души. Тези са преброените от семействата на Герсоновите синове, всички, които слугуваха в шатъра за срещане, които Мойсей и Аарон преброиха по Господното повеление, а преброените от семейството на Мерариевите синове, според семействата им, според бащините им домове, от 30 години нагоре до 50 години, всички, които влизаха в съответната смяна да слугуват в шатъра за срещане, преброените от тях, според семействата им, бяха 3200 души. Тези са преброените от семействата на Мерариевите синове, които Мойсей и Аарон преброиха, както Господ заповяда чрез Мойсей. Всички, които бяха преброени от левитите, които Мойсей и Аарон и Израелевите първенци преброиха според семействата им и според бащините им домове, от 30 години нагоре до 50 години, всички, които влизаха в шатъра за срещане да слугуват и да носят товари, онези от тях, които бяха преброени, бяха 8580 души. Бяха преброени, както Господ заповяда чрез Мойсей, всеки според службата си и според товара си. Така бяха преброени от него, както Господ заповяда на Мойсей. И Господ говори на Мойсей: заповяда на израелтяните да извеждат вън от стана всеки, който е прокажен, и всеки, който има течение, и всеки, който е нечист от мъртвец, както от мъжки, така и от женски пол. Извеждайте ги, вън от стана ги извеждайте, за да не мърсят становете си, сред които аз обитавам. И израелтяните направиха така и ги изведоха вън от стана. Както каза Господ на Мойсей, така направиха израелтяните. Господ говори още на Мойсей: кажи на израелтяните, когато мъж или жена, като човек, направи какъв да е грях и извърши престъпление против Господа, и този човек стане виновен, тогава да изповяда греха, който е направил, и да върне онова, за което е виновен, и като прибави към него една пета част, да го даде на онзи, пред когото се е провинил. Но ако човекът няма сродник, на когото да се върне онова, за което се е провинил, тогава това, което поради виновността трябва да се върне на Господа, нека бъде на свещеника, заедно с овена на умилостивението, с който ще направи умилостивение за него. Всеки принос за издигане на всичките осветени неща на израелтяните, който донасят на свещеника, нека бъде негов. Негови да бъдат и посветените неща от всеки човек. Всичко, каквото дава някой на свещеника, нека бъде негово. Господ говори още на Мойсей: говори на израелтяните, ако жената на някого прегреши и направи престъпление против него, като лежи някой с нея и излее семе, и това се укрие от очите на мъжа й, и тя се оскверни тайно, без да има свидетел против нея и без да бъде хваната в делото, и дойде върху него дух на ревност и ревнува жена си, а тя е осквернена, или му дойде дух на ревност и ревнува жена си, а тя не е осквернена, тогава този човек да доведе жена си при свещеника и да донесе приноса и за нея, една десета от ефа ечемично брашно, но селей да не го полее, нито да сложи върху него ливан, защото е принос за ревност, принос за спомен, който напомня за беззаконие. Тогава свещеникът да я приведе и да я постави пред Господа. После свещеникът да вземе свята вода в пръстен съд, и свещеникът да вземе от пръста, която е по пода на скинията, и да я сложи във водата. И свещеникът, като постави жената пред Господа, да открие главата й и да сложи в ръцете й приноса за спомен, приноса за ревност. И свещеникът да има в ръката си горчивата вода, която дарва проклятие. И свещеникът да я закълне, като каже на жената: ако не е легнал някой с теб и ти не си се отклонила в нечистота, като си под закона на мъжа си, бъди неповредена от тази горчива вода, която докарва проклятие. Но ако си прегрешила, като си под закона на мъжа си и си се осквернила, и ако е лежал с теб някой освен мъжа ти, тогава свещеникът да закълне жената с клетва на проклятие и да й каже: Господ да те постави за проклинане и клетва в народа ти, като Господ направи да изсъхне бедрото ти и да се надуе коремът ти, и да влезе тази вода, която докарва проклятие, във вътрешностите ти и да надуе корема ти и да изсуши бедрото ти. И жената нека отговори: амин, амин. После свещеникът да напише тези клетви на книга и да ги заличи с горчивата вода, и да даде на жената да изпие горчивата вода, която докарва проклятие, и като влезе в нея водата, която докарва проклятие, да стане горчива. Тогава свещеникът да вземе от ръката на жената приноса на ревността, да полюшне този принос пред Господа и да го принесе на жертвеника. И свещеникът да вземе една шепа от приноса за спомен, да го изгори на жертвеника и след това да даде на жената да изпие водата. А когато я напои с водата, тогава, ако е осквернена и извършила престъпление против мъжа си, водата, която докарва проклятие, като влезе в нея, ще стане горчива и ще надуе корема й, и бедрото й ще изсъхне, и тази жена ще бъде за проклинане в народа си. Но ако жената не е осквернена и е чиста, тогава ще остане неповредена и ще зачева. Това е законът за ревността, когато някоя жена, като е под закона на мъжа си, се оскверни, или когато дойде дух на ревност върху някой мъж и ревнува жена си, тогава нека постави жената пред Господа и свещеникът нека постъпи с нея във всичко според този закон. Така мъжът ще бъде чист от беззаконие, а жената ще носи беззаконието си. Господ говори още на Мойсей. Говори на израелтяните: когато мъж или жена направи изричен оброк за назорейство, за да посвети себе си на Господа, тогава да се отказва от вино и спиртни питиета, да не пие оцет от вино или оцет от спиртни питиета, нито да пие какво да е питие, направено от грозде, нито да яде прясно или сухо грозде. През цялото време на назорейството си да не яде нищо, което се прави от лозе, от зърното до ципата. През цялото време на назорейския си оброк да не слага бръснач на главата си, докато се изпълни времето, което е обрекал на Господа, ще бъде свят, и нека остави да растат космите на главата му. През цялото време на оброка си, че ще бъде назорей на Господа, да не се приближи до мъртвец, да не се оскверни заради баща си или майка си, брат си или сестра си, когато умрат, понеже назорейският оброк на Бога му е на главата му. През цялото време на назорейството си той е свят на Господа, и ако някой умре ненадейно при него и главата на назорейството му се оскверни, тогава в деня на очистването си той да обръсне главата си, на седмия ден да я обръсне, а на осмия ден да донесе две горголици или две гълъбчета при свещеника при входа на шатъра за срещане, и свещеникът да принесе едното в принос за грях, а другото за всеизгаряне, и да направи умилостивение за него, понеже е съгрешил поради мъртвеца, и в същия ден да освети главата му. След това отново да посвети на Господа дните на назорейството си и да донесе едногодишно агне в принос за вина, а по-предните дни няма да се смятат, защото назорейството му се е осквернило. Ето закона за назорея, когато се изпълни времето на назорейството му, да се приведе при входа на шатъра за срещане и той да принесе на Господа в принос за себе си едно мъжко едногодишно агне без недостатък за всеизгаряне, едно женско едногодишно агне без недостатък в принос за грях, един овен без недостатък за мирен принос, кош с безквасни пити от чисто брашно, смесени с елей, безквасни кори, намазани с масло, и хлебния им принос с възлиянията им. И свещеникът да ги представи пред Господа и да принесе приноса му за грях и всеизгарянето му, и да принесе овена за мирна жертва на Господа с коша на безквасните хлябове. Свещеникът да принесе още хлебния принос с възлиянието му. Назореят да обръсне главата на назорейството си при входа на шатъра за срещане и да вземе космите на посветената си глава и да ги сложи на огъня, който е под мирната жертва. А свещеникът да вземе сварената плешка на овена, една безквасна пита от коша и една безквасна кора и да ги сложи на ръцете на назорея, след като той обръсне главата на назорейството си. И свещеникът да ги полюшне за движим принос пред Господа. Това, заедно с гърдите на движимия принос и с бедрото на приноса за издигане, е свято на свещеника, и след това назореят може да пие вино. Това е законът за назорея, който е направил оброк, и за приноса му на Господа поради назорейството му, освен онова, което му дава ръка, съгласно с оброка, който е направил, така да постъпва според закона на назорейството си. Господ говори още на Мойсей: кажи на Аарон и на синовете му, така да благословите израелтяните, като им говорите: Господ да те благослови и да те опази, Господ да осияе с лицето си над теб и да ти покаже милост, Господ да издигне лицето си над теб и да ти даде мир. така да възлагат името ми върху израелтяните и аз ще ги благославям. Когато Мойсей свърши поставянето на скинията, помаза я и я освети с всичките й принадлежности и жертвеника с всичките му прибори и ги помаза и ги освети. Тогава израелевите първенци, началниците на бащините им домове, които бяха първенци на племената и поставени главни надзиратели при преброяването, донесоха принос и представиха приносите си пред Господа 6 покрити коли и 12 вола, по една кола от двама първенци и по един вол от всеки, и ги поставиха пред скинията. Тогава Господ говори на Мойсей: «Приеми тези неща от тях и нека служат за вършенето работата на шатъра за срещане, и ги дай на левитите, на всеки според работата му». И така Мойсей взе колите и воловете и ги даде на левитите. Двете коли и четирите вола даде на Герсоновите синове според работата им, а четирите коли и осемте вола даде на Мерариевите синове според работата им, под надзора на Итамар, син на свещеника Арон. А на Катовите синове не даде, защото тяхната работа в светилището беше да носят на рамена. В деня, когато жертвеникът беше помазан, първенците принесоха за освещаването му и първенците принесоха приносите си пред жертвеника. И Господ каза на Мойсей: «Нека принасят приносите си за освещаването на жертвеника по един първенец на ден. Този, който принесе приноса си първия ден, беше на Асон, Аминадавовият син, от Юдовото племе. Приносът му беше едно сребърно блюдо, тежко 130 сикли, един сребърен леген от 70 сикли, според сикъла на светилището, и двете пълни с чисто брашно, смесено с елей, за хлебния принос. Един златен тамянник от 10 сикли, пълен с тамян, едно теле, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне, един козел в принос за грях и за мирна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Наасон, Аминадавовия син. На втория ден принесе Натанаил, Суаровият син, първенецът на Исахаровото племе, и за приноса си принесе едно сребърно блюдо, тежко 130 сикли, един сребърен леген от 70 сикли, според сикъла на светилището, и двете пълни с чисто брашно, смесено с елей за хлебен принос, един златен тамянник от 10 сикли, пълен с тамян, едно теле, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне, един козел в принос за грях, и за мирна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Натанаил, Суаровият син. На третия ден принесе първенецът на Заволоновите синове Елияв, Хелоновият син. Приносът му беше едно сребърно блюдо, тежко 130 сикли, един сребърен леген от 70 сикли, според сикъла на светилището, и двете пълни с чисто брашно, смесено с елей за хлебен принос. Един златен тамянник от 10 сикли, пълен с тамян, едно теле, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне, един козел в принос за грях, и за мирна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Елияв, Хелоновия син. На четвъртия ден принесе Елисур, Седуировият син, първенец на Рувимовите синове. Приносът му беше едно сребърно блюдо, тежко 130 сикли, един сребърен леген от 70 сикли според сикъла на светилището, и двете пълни с чисто брашно, смесено с елей за хлебен принос, един златен тамянник от 10 сикли, пълен с тамян, едно теле, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне, един козел в принос за грях, и за мирна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Елисур, Сидюровия син. На петия ден принесе първенецът на Симеоновите синове Селомиил, Сурисадаевият син. Приносът му беше едно сребърно блюдо, тежко 130 сикли, един сребърен леген от 70 сикли според сикъла на светилището, и двете пълни с чисто брашно, смесено с елей за хлебен принос, един златен тамянник от 10 сикли пълен с тамян, едно теле, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне, един козел в принос за грях, и за мирна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Селумиил, Сурисадаевия син. На шестия ден принесе първенецът на гадовите синове Илиасав, Диоиловият син. Приносът му беше едно сребърно блюдо, тежко 130 сикли, един сребърен леген от 70 сикли според сикъл на светилището и двете пълни с чисто брашно, смесено селе за хлебен принос, един златен тамянник от 10 сикли, пълен с тамян, едно теле, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне, един козел в принос за грях и за мирна жертва, два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Илиасав, Диоиловият син. На седмия ден принесе първенецът на Ефремовите синове Елисама, Амиудовият син. Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко 130 сикли, един сребърен леген от 70 сикли според сикъла на светилището и двете пълни с чисто брашно, смесено селе и за хлебен принос, един златен тамянник от 10 сикли, пълен с тамян, едно теле, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне, един козел в принос за грях и за мирна жертва, два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Елисама, Амиудовия син. На осмия ден принесе първенецът на Манасиевите синове Гамалиил, Федасуровият син. Приносът му беше едно сребърно блюдо, тежко 130 сикли, един сребърен леген от 70 сикли според сикъла на светилището и двете пълни с чисто брашно, смесено селе и за хлебен принос, един златен тамянник от 10 сикли пълен с тамян, едно теле, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне, един козел в принос за грях и за мирна жертва, два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Гамалиил, Федасуровия син. На деветия ден принесе първенецът на Вениаминовите синове Авидан, Гедеоновият син. Приносът му беше едно сребърно блюдо, тежко 130 сикли, един сребърен леген от 70 сикли според сикъла на светилището и двете пълни с чисто брашно, смесено селе и за хлебен принос, един златен тамянник от 10 сикли пълен с тамян, едно теле, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне, един козел в принос за грях и за мирна жертва, два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Авидан, Гедеоновия син. На десетия ден принесе първенецът на Дановите синове Ахиезер, Амисадаевият син. Приносът му беше едно сребърно блюдо, тежко 130 сикли, един сребърен леген от 70 сикли според сикъла на светилището и двете пълни с чисто брашно, смесено селе за хлебен принос, един златен тамянник от 10 сикли пълен с тамян, едно теле, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне, един козел в принос за грях и за мирна жертва, два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Ахиезер, Амисадаевия син. На единадесетия ден принесе първенецът на Асировите синове Фагиил, Охрановият син. Приносът му беше едно сребърно блюдо, тежко 130 сикли, един сребърен леген от 70 сикли според сикъла на светилището и двете пълни с чисто брашно, смесено селей за хлебен принос, един златен тамянник от 10 сикли пълен с тамян, едно теле, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне, един козел в принос за грях и за мирна жертва, два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Фагиил, Охрановия син. На 12-тия ден принесе първенецът на Нефталимовите синове Ахирей, Енановият син. Приносът му беше едно сребърно блюдо, тежко 130 сикли, един сребърен леген от 70 сикли според сикъла на светилището и двете пълни с чисто брашно, смесено селе за хлебен принос, един златен тамянник от 10 сикли пълен с тамян, едно теле, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне, един козел в принос за грях и за мирна жертва, два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Ахирей, Енановия син. Тези бяха приносите от Израелевите първенци за освещаването на жертвеника в деня, когато беше помазан, 12 сребърни блюда, 12 сребърни легена и 12 златни тамянника. Всяко сребърно блюдо беше от 130 сикли и всеки леген 70 сикли. Всичкото сребро на съдовете беше 2400 сикли според сикъла на светилището. 12 златни тамянника, пълни с тамян. Всеки тамянник беше от 10 сикли според сикъла на светилището. Всичкото злато на тамянниците беше 120 сикли. Всичкият добитък за всеизгаряне беше 12 телета, 12 овена, 12 едногодишни агнета, заедно с хлебния им принос и 12 козела в принос за грях. И всичкият добитък за мирна жертва беше 24 телета, 60 овена, 60 козела и 60 едногодишни агнета. Така стана освещаването на жертвеника, след като беше помазан. И когато Мойсей влезе в шатъра за срещане, за да говори с Бога, тогава чу гласа, който му говореше отгоре на умилостивилището, което беше върху ковчега за плочите на свидетелството между двата херовима, и му говореше. И Господ говори на Мойсей: кажи на Аарон, когато палиш светилата, 7-те светила да светят от предната страна на светилника. И Аарон направи така: запали светилата на светилника, така че да светят от предната му страна, както Господ заповяда на Мойсей. А ето каква беше направата на светилника: изкован от злато, от стъблото до цветята си беше изкован, според образеца, който Господ показа на Мойсей, така направи той светилника. Господ говори още на Мойсей: вземи левитите измежду израелтяните и ги очисти, и така да им направиш за очистването им. Пораси ги с очистителна вода и нека обръснат цялото си тяло и изперат дрехите си и се очистят. После да вземат едно теле, заедно с хлебния му принос от чисто брашно, смесено с елей, а ти да вземеш друго теле в принос за грях. След това да приведеш левитите пред шатъра за срещане и да събереш цялото общество израелтяни. И когато приведеш левитите пред Господа, нека израелтяните положат ръцете си на левитите. И Аарон да принесе левитите пред Господа, като принос от страна на израелтяните, за да вършат те Господната служба. След като левитите положат ръцете си на главите на телетата, ти да принесеш единия в принос за грях, а другия за всеизгаряне на Господа, за да направиш умилостивение за левитите, и да поставиш левитите пред Аарон и пред синовете му, и да ги принесеш като принос на Господа, така да отделиш левитите измежду израелтяните, и левитите ще бъдат мои. А след това левитите да влязат, за да слугуват в шатъра за срещане, когато си ги очистил и си ги принесъл като принос. Понеже те са ми всецяло дадени измежду израелтяните, вместо всички първородни от израелтяните, всички, които отварят отроба, съм ги взел за себе си. Защото всички първородни измежду израелтяните са мои, и човек, и животно. В деня, когато поразих всички първородни в египетската земя, ги осветих за себе си. А левитите взех вместо всички първородни измежду израелтяните. Левитите нарочно дадох на Аарон и синовете му измежду израелтяните, за да вършат служението им в шатъра за срещане и да правят умилостивение за израелтяните, за да не се появи язва между израелтяните, когато те се приближават към светилището. Тогава Мойсей и Аарон и цялото общество израелтяни постъпиха с левитите точно така, както Господ заповяда на Мойсей за левитите. Така им направиха израелтяните. И така левитите се очистиха от греховете си и изпраха дрехите си, и Аарон ги принесе като принос пред Господа, и Аарон направи за тях умилостивение, за да ги очисти. След това левитите влязоха в шатъра за срещане, за да вършат службата си пред Аарон и синовете му. Както Господ заповяда на Мойсей за левитите, така им сториха. Господ говори още на Мойсей: ето определеното за левитите. От 25 години и нагоре да влизат в съответната смяна, за да вършат слугуването в шатъра за срещане, а от 50 години да престават да вършат слугуване и да не слугуват вече, а да помагат на братята си в шатъра за срещане, да пазят заръченото, а слугуване да не вършат, така да постъпваш с левитите, колкото зададените им заръки. В първия месец на втората година, откакто излязоха от египетската земя, Господ говори още на Мойсей в Синайската пустиня: нека израелтяните направят пасхата в определеното й време. На 14-тия ден от този месец при вечер да я направите, в определеното й време, според всички наредби за нея, и според всички обреди за нея да я направите. И така Мойсей каза на израелтяните да направят пасхата. Направиха пасхата на 14-тия ден от първия месец, при вечер, в Синайската пустиня. Точно както Господ заповяда на Мойсей, така направиха израелтяните. А имаше някои, които бяха нечисти поради мъртво човешко тяло и не можеха да направят пасхата в онзи ден. И в същия ден те дойдоха пред Мойсей и Аарон, и тези мъже му казаха: «Ние сме нечисти поради мъртво човешко тяло, защо да ни спират да не принесем между израелтяните Господния принос на времето му?» А Мойсей им отговори: «Постойте, за да чуя какво ще заповяда Господ за вас». И Господ говори на Мойсей: «Кажи на израелтяните: ако някой човек от вас или от потомците ви бъде нечист поради мъртво тяло или е далеч на път, нека и той да направи пасхата на Господа. Нека я направят на 14-тия ден от втория месец при вечер, и нека ядат с безквасни хлябове и горчиви треви, да не оставят от нея до утрото, нито да трошат кост от нея, да я направят според всички наредби за пасхата. А който е чист и не е на път, ако пренебрегне да направи пасхата, този човек ще бъде изтребен измежду народа си, понеже не е принесъл Господния принос на времето му. Този човек ще носи греха си. И ако някой чужденец, който е пришелец между вас, желая да направи пасхата на Господа, нека я направи според наредбите за пасхата и според обреда за нея. Един закон ще имате и за чужденеца, и за местния. А в деня, когато беше поставена скинията, облакът покри скинията, шатъра за плочи на свидетелството. И от вечер до сутрин над скинията имаше нещо като огнено явление. Така ставаше винаги. Облакът я покриваше и нощем имаше огнено явление. Когато облакът се вдигаше от шатъра, тогава след това израелтяните тръгваха, и където заставаше облакът, там израелтяните разполагаха стан. По Господно повеление тръгваха израелтяните и по Господно повеление разполагаха стан. До тогава, докато облакът стоеше над скинията, те си оставаха в стана. И когато облакът стоеше над скинията много дни, тогава израелтяните пазиха Господното заръчване и не тръгваха. А понякога облакът стоеше над скинията малко дни, но пак по Господно повеление оставаха разположени в стана и по Господно повеление тръгваха. Понякога облакът стоеше само от вечер до сутрин, но пак на сутринта, когато облакът се вдигаше, тогава и те тръгваха. Когато облакът се вдигаше, било денем или нощем, тогава и те тръгваха. Ако облакът продължаваше да стои над скинията два дни или един месец или една година, то и израелтяните оставаха в стана си и не тръгваха, а когато той се вдигаше, те тръгваха. Според Господно повеление разполагаха стан и според Господно повеление тръгваха. Те пазиха заръчаното от Бога, както заповядваше Господ чрез Мойсей. И Господ говори на Мойсей: «Направи си две сребърни тръби, изковани да ги направиш, и да ти служат за свикване на обществото и за вдигане на становете. Когато засвирят с тях, нека се събере цялото общество с теб до входа на шатъра за срещане. Ако засвирят само с едната тръба, тогава да се събират при теб първенците, израелевите хилядници. А когато засвирите тревога, тогава да се вдигат становете, които са разположени към изток. И когато засвирите тревога втори път, тогава да се вдигат становете, които са разположени към юг. Да свирят тревога, за да се вдигат. А когато трябва да се събере събранието, да свирите, обаче без да засвирите тревога. Тръбачите да бъдат свещениците, Аароновите синове. Това ще ви бъде вечен закон в поколенията ви. И когато излезете на война в земята си против неприятеля, който би ви притеснил, тогава да засвирите тревога и ще бъдете спомнени пред Господа вашия Бог и ще бъдете избавени от неприятелите си. И на увеселителните си дни и на празниците си, и на новолунията си, да свирите с тръбите над всеизгаранията си и над мирните си жертви, и това ще ви бъде за спомен пред вашия Бог. Аз съм Йехова, вашият Бог. Във втората година, на 20-тия ден от втория месец, облакът се издигна от скинията за плочите на свидетелството, и израелтяните се вдигнаха от Синайската пустиня според реда на пътуването си, и облакът застана в Фаранската пустиня. Вдигнаха се първи път, както Господ заповяда чрез Мойсей. Първо се вдигна знамето на стана на Юдовите синове според устроените им множества, и над множеството му беше Наасон, Аминадавовият син. Над множеството на племето на Исахаровите синове беше Натанаил, Суаровият син, а над множеството на племето на Заволоновите синове беше Елияв, Хелоновият син. Тогава, когато скинията бе свалена, се вдигнаха Герсоновите синове и Мерариевите синове, които носиха скинията. После бе вдигнато знамето на Рувимовия стан според устроените им множества, и над множеството му беше Елисур, Седиоровият син. Над множеството на племето на Симеоновите синове беше Селомиил, Сурисадаевият син, а над множеството на племето на Гадовите синове беше Илиасав, Деоиловият син. Тогава се вдигнаха Каатовите синове, които носиха светилището, до пристигането на които скинията бе поставена. После бе вдигнато знамето на стана на Ефремовите синове според устроените им множества, и над множеството му беше Елисама, Амиудовият син. Над множеството на племето на Манасиевите синове беше Гамалиил, Федасуровият син, а над множеството на племето на Вениаминовите синове беше Авидан, Гедеоновият син. После бе вдигнато знамето на стана на Дановите синове, последни от всички станове според устроените им множества, и над множеството му беше Ахиезер, Амисадаевият син. Над множеството на племето на Асировите синове беше Фагил, Охрановият син, а над множеството на племето на Нефталимовите синове беше Ахирей, Енановият син. Така ставаше пътуването на израелтяните според устроените им множества, когато се вдигаха. В това време Моисей каза на Овав, син на Мадиамеца Рагуил, Моисеевия тъст: «Ние отиваме на онова място, за което Господ каза, ще ви го дам. Ела заедно с нас и ще ти направим добро, защото Господ е обещал добро на Израел». Но той му отвърна: «Няма да дойда, а ще отида в своята си земя и при рода си». А Моисей каза: «Не ни оставя, моля, понеже ти знаеш къде трябва да разполагаме стан в пустинята и ще бъдеш око за нас. Ако дойдеш с нас, то доброто, което Господ ще направи на нас, същото добро ще направим и ние на теб». И така пропътуваха тридневен път от Господната планина, и ковчегът на Господния завет се движеше пред тях на тридневен път, за да им търси място за почивка. А Господният облак беше над тях денем, когато тръгваха от стана. Когато ковчегът се вдигаше на път, Моисей казваше: «Стани, Господи, и да се разпръснат враговете ти, и да побегнат пред теб онези, които те мразят». А когато се спираше, той казваше: «Върни се, Господи, при десетките хиляди на Израелевите хиляди». И народът роптаеше зле в ушите на Господа. Господ чу и гневът му пламна, и огън от Господа се запали между тях, и изгаряше неколцина в покрайнините на стана. Тогава народът извика към Моисей, и Моисей се помоли на Господа, и огънят престана. И онова място бе наречено Тавера, защото огън от Господа гореше между тях. Разноплеменното множество, което беше между тях, показа голяма лакомия. Също и израелтяните пак плакаха и казаха: «Кой ще ни даде месо да ядем? Ние помним рибата, която ядохме даром в Египет, краставиците, дините, праза и червения и чесновия лук. А сега душата ни е изсъхнала, нищо няма, няма какво да гледаме освен тази манна». А манната приличаше на кориандрово семе и беше на вид като бдели. Народът се пръскаше наоколо и я събираше, мелеше я в мелници или я чукаше в котли и я вареше в гърнета и правеше пити от нея, а вкусът ѝ беше като вкус на пити, пържени в масло. Когато росата падаше в стана нощем, падаше с нея и манна. И Моисей чу как народът плачеше в семействата си, всеки при входа на шатъра си. И Господният гняв пламна силно. Стана му мъчно и на Моисей. Моисей запита Господа: «Защо си оскърбил слугата си и защо не съм придобил твоето благоволение, а си сложил върху мен товара на целия този народ? Аз ли съм заченал целия този народ, или аз съм ги родил, че ми казваш: носи ги в скута си, както бавачка носи младенец, до земята, за която си се клел на бащите им? Откъде у мен месо да дам на целия този народ? Защото плаче пред мен и казва: дай ни месо да ядем. Аз сам не мога да нося целия този народ, защото е много тежък за мен. Ако ти постъпиш така с мен, то убий ме още сега, моля, ако съм придобил твоето благоволение, за да не видя злочистината си». Тогава Господ каза на Моисей: Събери ми 70 мъже измежду Израелевите старейшини, които познаваш като старейшини на народа и техни надзиратели, и ги доведи при шатъра за срещане, за да застанат там с теб. И аз като сляза, ще говоря там с теб и ще взема от духа, който е на теб, и ще го сложа на тях, и те ще носят товара на народа заедно с теб, за да не го носиш ти сам. И кажи на народа: очистете се за утре и ще ядете месо, защото плачехте в ушите на Господа и казвахте: кой ще ни даде месо да ядем? Защото добре ни беше в Египет. Затова Господ ще ви даде месо и ще ядете. Няма да ядете месо един ден, нито два дни, нито пет дни, нито 10 дни, нито 20 дни, а цял месец, докато ви излезе през носа и ви умръзне, защото отхвърлихте Господа, който е между вас, и плакахте пред Него, като казахте: защо излязохме от Египет? Мойсей отговори: народът, сред който съм, са 600 000 пешаци, и ти каза: ще им дам да ядат месо цял месец. Да се изколят ли за тях овцете и говедата, за да им бъдат достатъчни, или да им бъдат събрани всичките морски риби, за да им бъдат достатъчни? А Господ отвърна на Мойсей: скъсила ли се е Господната ръка? Сега ще видиш, ще се сбъдне ли с теб думата ми или не. И така Мойсей излезе и каза на народа Господните думи, и събра 70 мъже от старейшините на народа и ги постави около шатъра. Тогава Господ слезе в облака и говори с него, и като взе от духа, който беше на него, сложи го на 70-те старейшини, и като застана на тях духът, пророкуваха, но не повториха. Обаче двама от мъжете бяха останали в стана. Името на единия от тях беше Елдат, а името на другия – Модат. И на тях застана духът. Те бяха от записаните, но не бяха отишли до шатъра, и пророкуваха в стана. И едно момче се завтече и извести на Мойсей: Елдат и Модат пророкуват в стана. Тогава Исус Навиновият син, служителят на Мойсей, един от неговите избрани, проговори: Господарю мой, Мойсей, забрани им. А Мойсей му отвърна: завиждаш ли за мен? Дано целият Господен народ бъдат пророци, за да сложи Господ духа си на тях. И Мойсей отиде в стана, той и Израелевите старейшини. Тогава излезе вятър от Господа и докара от морето под пъдъци, и ги остави да слитат долу над стана до един ден път от едната страна и до един ден път от другата страна, около стана. А те летяха до два лакътя над повърхността на земята. Тогава народът стана и събира под пъдъците целия онзи ден и цялата нощ и целия следващ ден. Онзи, който събра най-малко, събра 10 кора, и те си ги простираха около стана. А докато месото беше още в зъбите им и не беше още сдъвкано, Господният гняв пламна против народа, и Господ порази народа с много голяма напаст. И нарекоха това място Киврот Атаава, защото там бяха погребани лакомите хора. А от Киврот Атаава народът се вдигна за Асирот и остана в Асирот. В това време Мариам и Аарон говориха против Мойсей заради етиопката, която беше взел за жена, защото беше взел една етиопка. Те казаха: само чрез Мойсей ли говори Господ? Не говори ли чрез нас? И Господ чу това. А Мойсей беше много кротък човек, повече от всички хора, които бяха на земята. И веднага Господ каза на Мойсей, на Аарон и на Мариам: излезте вие тримата към шатъра за срещане. И така излязоха и тримата. Тогава Господ слезе в облачен стълб, застана пред входа на шатъра и повика Аарон и Мариам, и те двамата излязоха. Той каза: слушайте сега думите ми. Ако има пророк между вас, аз, Господ, ще му стана познат чрез видение, на сън ще му говоря, но слугата ми Мойсей не е така поставен. Той, който е верен в целия ми дом, с него аз ще говоря уста с уста, ясно, а не загадъчно, и той ще гледа Господния образ. И така, как не се обояхте вие да говорите против слугата ми Мойсей? И гневът на Господа пламна против тях, и той си отиде. След като облакът се оттегли от шатъра, ето Мариам беше прокажена, бяла като сняг. А Аарон като погледна Мариам, ето тя беше прокажена. Тогава Аарон каза на Мойсей: моля ти се, Господарю мой, не ни възлагай този грях, с който извършихме безумие и съгрешихме, да не бъде тя като мъртво дете, на което половината от тялото е изтляло, когато излиза от утробата на майка си. И Мойсей викна към Господа: «О Боже, моля ти се, изцели я!» А Господ каза на Мойсей: «Ако би я заплюл баща й в лицето, не щеше ли да бъде посрамена 7 дни? Нека бъде затворена вън от стана 7 дни и след това да се прибере». И така Мариам беше затворена 7 дни вън от стана и народът не се вдигна, докато не се прибра Мариам. След това народът се вдигна от Асирот и разположи стан в Фаранската пустиня. И Господ говори на Мойсей: «Изпрати мъже, за да се гледат Ханаанската земя, която аз давам на израелтяните, да изпратите по един мъж от всяко племе на бащите им и всички да са от първенците между тях». И така, според Божието повеление, Мойсей ги изпрати от Фаранската пустиня. Всичките мъже бяха главни между израелтяните. Ето имената им: от Рувимовото племе Самуй, Закхуровия син; от Симеоновото племе Сафат, Хориевият син; от Юдовото племе Халев, Ефониевият син; от Исахаровото племе Игал, Йосифовият син; от Ефремовото племе Осия, Навиновият син; от Вениаминовото племе Фалти, Рефуевият син; от Заволоновото племе Гадиил, Содиевият син; от Йосифовото племе, от Манасиевото племе Гади, Сусиевият син; от Дановото племе Амиил, Гамалиевият син; от Асировото племе Сетур, Михаиловият син; от Нефталимовото племе Наави, Вопсиевият син; от Гадовото племе Геоил, Махиевият син. Тези са имената на мъжете, които Мойсей изпрати, за да се гледат земята, и Мойсей наименува Осия, Навиновият син, Исус. Като ги изпрати да се гледат Ханаанската земя, Мойсей им каза: «Качете се по южната страна и се изкачете на хълмовете, и вижте каква е земята и народът, който живее в нея, силен ли е или слаб, малко ли е или много, и каква е земята, на която той живее, добра ли е или лоша, и какви са градовете, в които той живее, отшатри ли са или са укрепени, и каква е земята, плодовита ли е или постна, има ли по нея дървета или не. Бъдете смели и донесете от плодовете на земята». А тогава беше времето на първозрялото грозде. И така те се качиха и съгледаха земята от Цинската пустиня до Роов при прохода на Емат. После се качиха по южната страна и дойдоха до Хеврон, където живееха Енаковите синове Ахиман, Сесай и Талмай. А Хеврон беше построен 7 години преди египетския Зоан. И като дойдоха до долината Есхол, оттам отрязаха една лозова пръчка с един грозд, който двама носеха на върлина. Взеха и нарове и смокини. Онова място бе наречено долина Есхол, по причина на грозда, който израелтяните отрязаха оттам. А на края на 40-те дни те се върнаха от съгледването на земята. Дойдоха при Мойсей, при Аарон и при цялото общество израелтяни в Фаранската пустиня в Кадис и дадоха отчет на тях и на цялото общество и им показаха плода на земята. И му разказаха: «Ходихме в земята, в която ни изпрати, и наистина там текат мляко и мед. Ето и плода й. Народът обаче, който живее в земята, е силен и градовете укрепени и много големи. Там видяхме още и Енаковите синове. Амаличаните живеят в земята към юг, хетите и вусейците и аморейците живеят по планините, а ханаанците живеят при морето и край бреговете на Йордан». Но Халев успокояваше народа пред Мойсей, като казваше: «Да вървим напред незабавно и да я завладеем, защото можем да я превземем». А мъжете, които бяха отишли заедно с него, казаха: «Не можем да излезем против онзи народ, защото е по-силен от нас». И представяха зле пред израелтяните земята, която бяха съгледали, като казваха: «Земята, която обходихме, за да я съгледаме, е земя, която поглъща своите жители. И целият народ, който видяхме в нея, са много високи мъже. Там видяхме изполините, Енаковите синове от изполинския род, и пред тях на нас не се виждаше, че сме като скакалци. Такива се виждахме и на тях». Тогава цялото общество извика с висок глас и народът плака през онази нощ. И всички израелтяни роптаеха против Мойсей и Аарон. И цялото общество им каза: «Да бяхме измрели в египетската земя, или в тази пустиня да бяхме измрели, и защо ни води Господ в тази земя, да паднем от меч, и жените ни и децата ни да бъдат разграбени? Нямаше ли да ни е по-добре да се върнем в Египет? Те си казаха един на друг: да си поставим началник и да се върнем в Египет. Тогава Моисей и Аарон паднаха на лицата си пред цялото множество на обществото израелтяни, а Исус Навиновият син и Халев Ефониевият син, от онези, които се гледаха земята, раздраха дрехите си и говориха на цялото общество израелтяни: земята, през която минахме, за да я съгледаме, е много добра. Ако бъде благоволението на Господа към нас, тогава Той ще ни въведе в тази земя и ще ни я даде, земя, където текат мляко и мед. Само не дейте въстава против Господа, нито се бойте от народа на земята, защото те са ястие за нас, защитата им се оттегли от тях, а Господ е с нас, не бойте се от тях. Но цялото общество каза да ги убият с камъни. Тогава Господната слава се яви в шатъра за срещане пред всички израелтяни. И Господ каза на Моисей: до кога ще ме презира този народ и до кога няма да ми вярва, въпреки всички знамения, които съм извършил сред него? Ще ги поразя с мор и ще ги изтребя, а от тебе ще направя народ по-голям и по-силен от тях. Но Моисей отговори на Господа: тогава египтяните ще чуят, защото ти със силата си си извел този народ и сред тях, и ще кажат това на жителите на тази земя, които са чули, че ти, Господи, си между този народ, че ти, Господи, се явяваш лице с лице и че облакът ти стои над тях и че ти вървиш пред тях денен в облачен стълб, а нощен в огнен стълб. И ако изтребиш този народ като един човек, тогава народите, които са чули за теб, ще кажат: понеже Йехова не можа да въведе този народ в земята, за която им се кле, затова ги погуби в пустинята. Сега, моля ти се, нека се възвеличи силата на Господа мой, както си говорил. Господ е дълго търпелив и много милостив, прощава беззаконие и престъпление и никак не оневинява виновния, и въздава беззаконието на бащите върху синовете до третия и четвъртия род. Прости, моля ти се, беззаконието на този народ според твоята голяма милост и както си прощавал на този народ от Египет до тук. И Господ каза: прощавам им, както си казал, но наистина се заклевам в живота си, че целият свят ще се изпълни с Господната слава, понеже от всички тези мъже, които са виждали славата ми и знаменията, които извърших в Египет и в пустинята, и са ме раздразвали до сега 10 пъти и не послушаха гласа ми, наистина нито един от тях няма да види земята, за която се клех на бащите им, нито ще я види някой от онези, които ме презряха. Но понеже слугата ми Халев има в себе си друг дух и той напълно ме последва, затова него ще въведа в земята, в която влезе, и потомството му ще я наследява. А амаличаните и ханаанците живеят в долината. Утре се върнете и идете в пустинята към Червеното море. Господ говори още на Моисей и Аарон: до кога ще търпя това нечестиво общество, което роптае против мен? Чух роптанията на израелтяните, с които роптаят против мен. Кажи им: заклевам се в живота си, казва Господ, навярно ще направя на вас така, както вие говорихте в ушите ми. Труповете ви ще паднат в тази пустиня и от преброените между вас, колкото сте на брой от 20 години нагоре, които сте роптали против мен, нито един няма да влезе в земята, за която се клех да ви заселя в нея, освен Халев Ефониевия син и Исус Навиновия син. Но децата ви, за които казахте, че ще бъдат разграбени, тях ще въведа и те ще познаят земята, която вие презряхте, а вашите трупове ще паднат в тази пустиня, и децата ви ще скитат по пустинята 40 години и ще теглят поради вашите блудствания, докато бъдат изпоядени труповете ви в пустинята. Според числото на дните, през които съгледахте земята, 40 дни, всеки ден за една година, 40 години ще теглите поради беззаконията си и ще познаете какво значи аз да съм неблагоразположен. Аз, Господ, говорих: наистина, така ще постъпя с цялото това нечестиво общество, което се е събрало против мен. В тази пустиня ще се довършат и в нея ще измрат. И онези мъже, които Моисей изпрати да съгледат земята, които като се върнаха, направиха цялото общество да роптае против него и зле представиха земята, тези мъже, които зле представиха земята, измряха от язвата пред Господа. А Исус Навиновият син и Халев Ефониевият син останаха живи измежду онези мъже, които ходиха да съгледат земята. Тогава Моисей каза тези думи на всички израелтяни, и народът плака горчиво. На сутринта, като станаха рано, изкачиха се на планинския връх и казваха: «Ето ни и ще вървим напред към мястото, което Господ ни обещал, защото съгрешихме». А Мойсей каза: «Защо престъпвате така Господното повеление? Тъй като това няма да успее, не вървете напред, защото Господ не е между вас, да не би да ви поразят неприятелите ви, защото амаличаните и хананците са там пред вас и вие ще паднете от меч, понеже отстъпихте и не следвахте Господа, затова Господ няма да бъде с вас». Обаче те дръзнаха да се изкачат на планинския връх, но ковчегът на Господния завет и Мойсея не излязоха от стана. Тогава амаличаните и хананците, които живееха на онази планина, слязоха и ги разбиха, и ги поразяваха чак до Хорма. И Господ говори на Мойсей: «Кажи на израелтяните, когато влезете в земята, която аз ви давам да живеете в нея, и принесете жертва чрез огън на Господа, било всеизгаряне, или жертва за изпълнение на оброк, или доброволен принос, или на празниците си, за да направите благоухание на Господа от говедата или от овцете, тогава онзи, който принася приноса си на Господа, нека принесе за хлебен принос една десета от ефа чисто брашно, смесено с четвърт ин елей, и за всяко агне на всеизгарянето или на жертвата да прибавиш четвърт от ин вино за възлияние, или за всеки овен да прибавиш за хлебен принос две десети от ефа чисто брашно, смесено с една трета от ин елей, и за възлияние да принесеш една трета от ин вино за благоухание на Господа. А ако принесеш от говедата за всеизгаряне или жертва за изпълнение на оброк или мирен принос на Господа, тогава с жертвата от говедата да принесеш за хлебен принос три десета от ефа чисто брашно, смесено с половин ин елей, и за възлияние да принесеш половин ин вино в жертва чрез огън за благоухание на Господа. Така трябва да се прави за всяко говедо или за всеки овен или за всяко агне или яре, според числото, което ще принесете, така да направите за всяко според броя им. Всеки местен да прави така, когато принася жертва чрез огън за благоухание на Господа. Ако някой чужденец е пришелец между вас, или ако какъвто и да бил е между вас във всичките ви поколения и принася жертва чрез огън за благоухание на Господа, то както правите вие, така да направи и той. Един закон да има за вас, които сте от обществото, и за чужденеца, който е пришелец между вас. Един вечен закон във всичките ви поколения. Както сте вие, така ще бъде и чужденецът пред Господа. Един закон и едно право да има за вас и за чужденеца, който е пришелец между вас. Господ говори още на Мойсей: «Кажи на израелтяните, когато влезете в земята, в която аз ви въвеждам, и ядете от хляба на земята, тогава да принесете на Господа принос за издигане. От първото си тесто да принесете пита за принос за издигане, да го възвишите, както правите с приноса за издигане от харман. От първото си тесто да давате на Господа принос за издигане във всичките си поколения. И ако прегрешите и не изпълните всички тези заповеди, които Господ каза на Мойсей, т.е. всичко, което Господ ви заповяда чрез Мойсей, от деня, когато Господ даде заповедта и нататък във всичките ви поколения, толкова е направено от незнание, без да знае обществото, цялото общество нека принесе едно теле за всеизгаряне за благоухание на Господа, заедно с хлебния му принос и с възлиянието му, според разпоредбите, и един козел в принос за грях, и свещеника да направи умилостивение за цялото общество израелтяни и ще им бъде простено, защото е станало от незнание и те са принесли приноса си в жертва чрез огън на Господа, и приноса си за грях пред Господа за несъзнателната си погрешка, и ще бъде простено на цялото общество израелтяни и на чужденеца, който е пришелец между тях, защото колкото до целия народ, направеното е станало от незнание. Но ако един човек се греши от незнание, той трябва да принесе едногодишна коза в принос за грях, и свещеникът да направи умилостивение пред Господа за човека, който е съгрешил от незнание, когато се греши от незнание, да направи умилостивение за него и ще му бъде простено. Един закон да има за вас, както за местния от израелтяните, така и за чужденеца, който е пришелец между тях, когато се греши от незнание. Но ако някой се греши с надменна ръка, бил той местен или чужденец, той показва презрение към Господа. Този човек ще бъде изтребен измежду народа си, понеже е презрял словото на Господа и престъпил заповедта му. Този човек непременно да бъде изтребен. беззаконието му ще бъде върху него. Когато израелтяните бяха в пустинята, намериха един човек, който събираше дърва в съботен ден. Онези, които го намериха, като събираше дърва, го доведоха при Мойсей и Аарон и при цялото общество и го сложиха под стража, понеже не беше още изявено какво трябва да направят с него. Тогава Господ каза на Мойсей: човекът непременно трябва да бъде умъртвен, цялото общество да го убие с камъни вън от стана. И така цялото общество го изведе вън от стана и го уби с камъни, и той умря, както Господ заповяда на Мойсей. Тогава Господ говори на Мойсей: говори на израелтяните и им заповядай да правят във всичките си поколения ресни по краищата на дрехите си и да сложат син шерит по ресните на всички краища. И това да ви бъде за ресни, и като ги гледате, да помните всички Господни заповеди и да ги изпълнявате, и да не търсите неща по своите си сърца и по своите си очи, след които неща вие блудствате, за да помните и изпълнявате всичките ми заповеди и да бъдете святи на вашия Бог. Аз съм Господ, вашият Бог, който ви изведох от египетската земя, за да ви бъда Бог. Аз съм Йехова, вашият Бог. А Корей, син на Исаар, син на Каат, Левиевия син, и Датан и Авирон, синове на Елиав, и Ион, син на Фалет, Рувимови потомци, като си взеха хора, се вдигнаха против Мойсей с 250 души от израелтяните, първенци на обществото, избрани за съветници, именити мъже. И така събраха се против Мойсей и против Аарон и им казаха: стига ви толкова, цялото общество е свято, всеки един от тях, и Господ е сред тях, а защо възвисявате себе си над Господното общество? А Мойсей, като чу това, падна на лицето си и говори на Корей и на цялата му дружина: утре Господ ще покаже кои са негови и кой е свят и кого ще направи да се приближи до него. Онзи, когото той избере, ще направи да се приближи до него. Това направете ти, Корей, и цялата ти дружина, вземете си кадилници, сложете в тях огън и сложете в тях тамян пред Господа утре, и когото Господ избере, той ще бъде свят. Стига толкова и на вас, левиеви синове. И Мойсей каза на Корей: чуйте сега, вие, левиеви синове, малко ли ви е това, че Израелевия Бог отдели вас от Израелевото общество и ви направи да се приближавате до него, за да вършите службата на Господната скиния и да стоите пред обществото, за да им служите? Той те направи да се приближиш до него и заедно с теб всичките ти братя, левиеви синове, а искате ли и свещенството? Така че ти и цялата ти дружина сте се събрали против Господа, защото кой е Аарон, за да роптаете против него? И Мойсей изпрати да повикат Датан и Авирон, Илиявовите синове, а те отговориха: няма да дойдем. Малко ли е това, че си ни извел от земята, в която текат мляко и мед, за да ни тормозиш в пустинята, а още и владетел ли искаш да направиш себе си над нас? При това ти не си ни довел в земя, където текат мляко и мед, нито си ни дал да наследим ниви и лозя. Ще извърташ ли очите на тези хора? Няма да дойдем. Тогава Мойсей се разсърди много и каза на Господа: не поглеждай благосклонно на приноса им. Аз не съм взел нито осел от тях и на никого от тях не съм сторил зло. Мойсей каза на Корей: утре ти и всички, които си събрал, да се намерите пред Господа, ти и те и Аарон, и вземете всеки кадилницата си, сложете в тях тамян и занесете пред Господа всеки кадилницата си, 250 кадилници, също и ти и Аарон, всеки своята кадилница. И така те взеха всеки кадилницата си, сложиха в тях огън и тамян и застанаха пред входа на шатъра за срещане, заедно с Мойсей и Аарон. Корей събра против тях и цялото общество пред входа на шатъра за срещане, и Господната слава се яви на цялото общество. Тогава Господ говори на Мойсей и Аарон: отделете се от това общество, за да ги изтребя в един миг. А те паднаха на лицата си и казаха: о Боже, Боже на духовете на всяка твар, ако един човек е съгрешил, ще се разгневиш ли на цялото общество? Тогава Господ говори на Мойсей: кажи на обществото: отстъпете от жилищата на Корей, Датан и Авирон. И така Мойсей стана и отиде при Датан и Авирон. След него отидоха и израелевите старейшини. Мойсей говори на обществото: отстъпете, моля ви се, от шатрите на тези нечестиви хора и не се допирайте до нищо тяхно, за да не погинете сред всичките им грехове. И така те навред отстъпиха от жилищата на Корей, Датан и Авирон. А Датан и Авирон излязоха и застанаха при входовете на шатрите с жените си и малките си деца. А Мойсей каза: от това ще познаете, че Господ ме е изпратил да извърша всички тези дела и че не ги правя от себе си. Ако тези хора умрат, както умират всички хора, или ако им се въздаде, както се въздава на всички хора, то Господ не ме е изпратил. Но ако Господ направи нещо ново, ако земята отвори устата си и погълне тях и всичко, което е тяхно, и те слязат живи в ада, тогава ще познаете, че тези хора презряха Господа. След като той изговори всички тези думи, земята се разпукна под тях. Земята отвори устата си и погълна тях, домашните им, всички корееви хора и целия им имот. Те и всичко тяхно слязоха живи в ада. Земята ги покри и те погинаха сред обществото. А целият Израел, които бяха около тях, побегнаха, като извикаха: да не погълне земята и нас. И огън излезе от Господа и погуби онези 250 мъже, които принесоха тамяна. След това Господ говори на Мойсей: кажи на Елиазар, син на свещеника Арон, да прибере кадилниците от сред изгарянето, а ти разпръсни огъня нататък, защото святи са кадилниците на тези хора, които се грешиха против своя си живот, и нека ги направят на плоче за обковаване на жертвеника, понеже те ги принесоха пред Господа, и за това са святи, и те ще бъдат за знамение на израелтяните. И така, свещеникът Елиазар прибра медните кадилници, които изгорелите бяха принесли, и ги направиха на плоче за обковаване на жертвеника, да напомнят на израелтяните, че никой чужд човек, който не е от Аароновото потомство, не бива да пристъпва да принася тамян пред Господа, за да не стане като Скорей и дружината му. Така направи Елиазар, както Господ му каза чрез Мойсей. А на следващия ден цялото общество израелтяни възроптаха против Мойсей и Аарон: вие избихте Господния народ. Но когато обществото се беше събрало против Мойсей и Аарон, погледнаха към шатъра за срещане и видяха, че облакът го покри и Господната слава се яви. Мойсей и Аарон дойдоха пред шатъра за срещане. И Господ говори на Мойсей: оттеглете се от това общество, за да ги погубя в един миг. Но те паднаха на лицата си. Тогава Мойсей каза на Аарон: вземи кадилницата си, сложи в нея огън от жертвеника и сложи на него тамян, и иди скоро в обществото и направи умилостивение за тях, защото гняв излезе от Господа, язвата почна. И така Аарон взе кадилницата си, както каза Мойсей, и се завтече сред обществото. А язвата беше почнала между народа, и той сложи тамяна и направи умилостивение за народа. А като застана между мъртвите и живите, язвата престана. Умрелите от язвата бяха 14 700 души, освен онези, които умряха в Кореевия бунт. И Аарон се върна при Мойсей до входа на шатъра за срещане, защото язвата престана. Тогава Господ говори на Мойсей: говори на израелтяните и вземи от тях 12 жезъла, по един жезъл за всеки дом, от всичките им първенци, според домовете на бащите им, и напиши името на всеки на жезъла му. На левиевия жезъл напиши името на Аарон, понеже ще има по един жезъл за всеки началник на бащините им домове. Положи ги в шатър за срещане пред плочите на свидетелството, където аз се срещам с вас. Жезълът на човека, когато избера, ще процъфти. Така ще направя да престанат пред мен роптанията на израелтяните, с които те роптаят против вас. И така Мойсей каза на израелтяните, и всичките им първенци му дадоха 12 жезъла, всеки първенец по един жезъл, според бащините си домове, и Аароновия жезъл беше между жезлите им. Тогава Мойсей положи жезлите пред Господа в шатъра за плочите на свидетелството. А на следващия ден Мойсей влезе в шатъра за плочите на свидетелството, и ето Аароновия жезъл за левиевия дом беше покарал и произрастил пъпки, цъфнал и завързал зрели бадеми. И Мойсей изнесе всички жезли отпред Господа при всички израелтяни, и те като ги прегледаха, взеха всеки жезъла си. Тогава Господ каза на Мойсей: върни Аароновия жезъл пред плочите на свидетелството, за да се пази за знак против бунтовническия род, и така да направиш да престанат роптанията им против мен, за да не измрат. И Мойсей направи така, както Господ му заповяда, така направи. Тогава израелтяните говориха на Мойсей: ето, ние загиваме, погубени сме, Всички сме погубени. Всеки, който се приближи до Господната скиния, умира. Ще измрем ли ние всички? И Господ каза на Аарон: ти, синовете ти и домът на баща ти с теб ще носите виновността за светилището, и ти и синовете ти с теб ще носите виновността за свещенството си. А ти, приближи при себе си и братята си, левивото племе, племето на баща ти, за да са свързани с теб и да ти слугуват. А ти и синовете ти с теб да бъдете при шатъра за плочите на свидетелството. Левитите ще пазят заръчаното от теб и заръчаното за целия шатър. Само до принадлежностите на светилището и до олтара да не се приближават, за да не умрат те и вие. Нека бъдат свързани с теб и да пазят заръчаното за шатъра за срещане във всяка служба на шатъра, и чужд човек да не се приближи до вас, така да пазите заръчаното за светилището и заръчаното за олтара, че да не падне вече гняв върху израелтяните. Ето, аз взех братята ви, левитите, измежду израелтяните. Те са ви изцяло дар, дадени на Господа, да вършат службата на шатъра за срещане. А ти и синовете ти с теб, ограничавайте свещенодействието си във всичко, което се отнася до олтара и което е вътре зад завесата, и около тях да служите. На вас подарявам службата на свещенството, а чуждият човек, който би се приближил, да бъде умъртвен. Господ каза на Аарон: ето, аз дадох на теб надзора над моите приноси за издигане, т.е. на всички неща, посвещавани от израелтяните. На теб и на синовете ти ги дадох, като ваше вечно право, поради това, че сте били помазани. От пресвятите неща, това, което не се слага на огъня, ще бъде твое. Всичките им приноси, всичките им хлебни приноси, всичките им приноси за грях и всичките им приноси за вина, които те дават на мен, ще бъдат пресвяти за теб и за синовете ти. На пресвято място да ги ядете, всеки от мъжки пол да яде от тях, святи да ти бъдат. И ето кое е твое: приносът за издигане от дара им с всичките движими приноси на израелтяните. Давам ги на теб, на синовете ти и на дъщерите ти с теб, като ваше вечно право. Който е чист в дома ти, да ги яде. Всичко, което е най-добро от елея и всичко, което е най-добро от виното и от житото, първите им плодове, които те дават на Господа, на теб ги давам. Първите плодове от всичките произведения на земята им, които те ще донасят на Господа, ще бъдат твои. Който е чист в дома ти, да ги яде. Всяко обречено нещо в Израел ще бъде твое. Всяко първородно от всякакъв вид, което принасят на Господа, било човек или животно, ще бъде твое. Но за първородното от човека непременно да вземеш откуп, и за първородното от нечисти животни да вземеш откуп. Като станат на един месец, подлежащите на откупуване, да вземеш откуп от тях по твоята оценка. 5 сребърни сикли според сикъла на светилището, който е 20 гери. А за първородните от говедата или за първородните от овцете и за първородните от козите да не вземаш откуп. Те са святи. С кръвта им да поръсваш жертвеника, а тластината им да изгараш като жертва чрез огън за благоухание на Господа. А месото им да бъде твое, както са твои движимите гърди и дясното бедро. Всичките приноси за издигане от святите неща, които израелтяните принасят на Господа, давам на теб, на синовете ти и на дещерите ти с теб, като ваше вечно право. Това е вечен завет с сол пред Господа за теб и за потомството ти с теб. Господ каза още на Аарон: ти да нямаш наследство в тяхната земя, нито да имаш дял между тях. Аз съм твоят дял и твоето наследство между израелтяните. А на левиевите синове, ето аз давам в наследство всички десятъци в Израел, заради службата, която вършат, службата в шатъра за срещане. Израелтяните да не пристъпват вече към шатъра за срещане, да не би да се натоварят с грях и да измрат, но левитите да вършат службата в шатъра за срещане и те да носят виновността си. Вечен закон ще бъде във всичките ви поколения, те да нямат наследство между израелтяните, защото десятъците, които израелтяните принасят за принос за издигане на Господа, давам в наследство на левитите. Затова казах за тях, те да нямат наследство между израелтяните. И Господ говори на Мойсей: кажи на левитите, когато вземате от израелтяните десятъка, който ви дадох от тях за ваше наследство, тогава да принасяте от него десятък от десятъка за принос за издигане на Господа. И тези ваши приноси за издигане ще ви се смятат като жито от хармана и като изобилие на вино от лина. така и вие да принасяте принос за издигане на Господа от всички десятъци, които вземате от израелтяните, и от тях да давате на свещеника Аарон принос за издигане на Господа. От всичките си дарове да принасяте всеки принос за издигане на Господа, т.е. осветената част от всичко, което е най-доброто от тях. Затова да им кажеш, когато принасяте най-добрата част от тях, останалото ще се смята за левитите като доход от Хермана и като доход от Лина. Можете да го ядете на всяко място, вие и домашните ви, защото това ви е заплатата за служението в шатъра за срещане. Няма да понасяте грях поради това, ако принасяте в принос за издигане най-добрата част от тях, и да не осквернявате святите неща на израелтяните, за да не умрете. И Господ говори на Моисей и Аарон: ето наредбата на закона, който Господ заповяда, като каза: говори на израелтяните да ти доведат червеникава телица без недостатък, която няма повреда и на която не е слаган ярем, и да я дадете на свещеника Елиазар, и той да я изведе вън от стана, за да я заколят пред него. Тогава свещеникът Елиазар, като вземе от кръвта и с пръста си, да поръси 7 пъти от кръвта и към предната чаша на шатъра за срещане, и да изгорят телицата пред него, кожата й, месото й и кръвта й с нечистотиите й да изгорят. После свещеникът да вземе кедрово дърво и соп и червена прежда и да ги хвърли сред горящата телица. Тогава свещеникът да изпере дрехите си, да окъпе тялото си във вода и след това да влезе в стана, и свещеникът да бъде нечист до вечерта. Така и онзи, който е изгорил, нека изпере дрехите си във вода и да окъпи тялото си във вода и да бъде нечист до вечерта. Тогава един чист човек да събере пепелта от телицата и да я сложи вън от стана на чисто място, и пепелта да се пази за обществото израелтяни, за да се направи с нея вода за очистване от грях. А онзи, който събере пепелта от телицата, да изпере дрехите си и да бъде нечист до вечерта. И това ще бъде вечен закон за израелтяните и за пришълците, които живеят между тях. Който се допре до някое мъртво човешко тяло, да бъде нечист 7 дни. С тази вода той да се очисти на третия ден и на седмия ден ще бъде чист. Но ако не се очисти на третия ден, той на седмия ден няма да бъде чист. Който се допре до мъртво тяло на умрял човек и не се очисти, той осквернява Господнята скиния. Този човек ще бъде изтребен от Израел. Той ще бъде нечист, понеже не е поръсен с очистителна вода. Нечистотата му е още на него. Ето и закона, когато някой умре в шатър. Всички, които влизат в шатъра и всички, които се намират в шатъра, да бъдат нечисти 7 дни. И всеки непокрит съд, който е без привързана покривка, е нечист. И който се допре на полето до някой убит с нож или до мъртво тяло, или до човешка кост, или до гроб, да бъде нечист 7 дни. А за очистване на нечистия, нека вземат в съд от пепелта на телицата, изгорена в жертва за грях, и да полеят на нея течаща вода. Тогава чист човек да вземе исоп и като го натопи във водата, да поръси шатъра, всички вещи и хората, които се намират там, както и онзи, който се е допрял до кост или до убит човек, или до умрял, или до гроб. Чистият да поръси нечистия на третия ден и на седмия ден, и на седмия ден да го очисти. Тогава нека изпере дрехите си и нека се окъпи във вода, и вечерта ще бъде чист. А онзи, който като е нечист, не се очисти, онзи човек ще бъде изтребен от обществото, понеже е осквернил Господното светилище. Той не е поръсен с очистителната вода. Нечист е. И това да им бъде вечен закон, че този, който е поръсил с очистителната вода, да изпере дрехите си, и че който се допре до очистителната вода, да бъде нечист до вечерта, и че всичко, до което се допре нечистият, да бъде нечисто, и че този, който се допре до това нещо, да бъде нечист до вечерта. В първия месец израелтяните, цялото общество, дойдоха в Цинската пустиня, и народът остана в Кадис. Там умря Мариам и беше погребана, а вода нямаше за обществото, така че те се събраха против Мойсей и Аарон. Народът се скара с Мойсей, като говореше: о, да бяхме измрели и ние, когато братята ни измряха пред Господа! Защо изведохте Господното общество в тази пустиня, да измрем в нея ние и добитъкът ни? И защо ни изведохте от Египет, за да ни доведете на това лошо място, което не е място за сеене, нито за смокини, нито за лузя, нито за нарове, нито има вода за пиене. Тогава Мойсей и Аарон се отдалечиха от присъствието на обществото към входа на шатъра за срещане, където и паднаха на лицата си, и Господната слава им се яви. И Господ говори на Мойсей: вземи жезъла и свикай обществото, ти и брат ти Аарон, и пред очите им говорете на канарата, и тя ще даде водата си. Така ще им извадиш вода от канарата и ще напоиш обществото и добитъка им. И така Мойсей взе жезъла, който беше пред Господа, както той му заповяда. И като свикаха Мойсей и Аарон обществото пред канарата, той им каза: чуйте сега, вие бунтовници, да ви извадим ли вода от тази канара? Тогава Мойсей вдигна ръката си и с жезъла си удари канарата два пъти, и потече много вода, и обществото и добитъкът им пиха. Но Господ каза на Мойсей и Аарон: понеже не ми вярвахте, за да ме осветите пред израелтяните, затова вие няма да въведете това общество в земята, която им давам. Това е водата на Мерива, защото израелтяните се препираха с Господа и той се освети сред тях. След като Мойсей изпрати посланици от Кадис до едомския цар да му кажат: така говори брат ти Израел, ти знаеш всички трудности, които ни сполетяха, как бащите ни слязоха в Египет и живяхме дълго време в Египет, и как египтяните се отнасяха зле към нас и бащите ни, и как, когато ние извикахме към Господа, той чу гласа ни, изпрати един ангел и ни изведе от Египет, и ето ни в Кадис, град в края на твоите предели. Нека минем, моля, през земята ти, няма да минем през нивите или през лозята, нито ще пием вода от кладенците, а ще вървим през царския път. Няма да се отбием нито надясно, нито наляво, докато не преминем твоите предели. Но Едом му отговори: няма да минеш през земята ми, да не би да изляза с меч против теб. А израелтяните пак му казаха: ние ще минем през пътя, и ако аз и добитъкът ми пием от водата ти, ще я платим. Остави ме само с краката си да премина и нищо друго. А той пак отговори: няма да преминеш. И Едом излезе против него с много народ и със силна ръка. Така Едом отказа да пусне Израел да мине през пределите му. Затова Израел се отвърна от него. И така израелтяните, цялото общество, отпътуваха от Кадис и дойдоха при планината Ор. Тогава Господ говори на Мойсей и Аарон на планината Ор до границите на Едомската земя: Аарон ще се прибере при народа си, защото няма да влезе в земята, която съм дал на израелтяните, понеже не се покорихте на думата ми при водата на Мерива. Вземи Аарон и сина му Елиазар и ги изведи на планината Ор. Съблечи от Аарон одеждите му и обличи с тях сина му Елиазар. И Аарон ще се прибере при народа си и ще умре там. И Мойсей направи както Господ заповяда. Те се качиха на планината Ор пред очите на цялото общество. Мойсей съблече от Аарон одеждите му и облече с тях сина му Елиазар. И Аарон умря там, навръх планината. А Мойсей и Елиазар слязоха от планината. След като цялото общество видя, че Аарон умря, то целият Израилев дом оплакваха Аарон 30 дни. Аратският цар хананецът, който живееше на юг, като чу, че Израел идва през пътя Атарим, воюва против Израел и хвана от тях пленници. Тогава Израел направи оброк на Господа, като каза: ако наистина предадеш този народ в ръката ми, то съвсем ще разоря градовете им. И Господ послуша гласа на Израел и му предадеха наанците, и те ги погубиха и разориха градовете им, и мястото бе наречено Хорма. А когато отпътувах от планината Ор по пътя към Червеното море, за да обиколят Едомската земя, народът излезе от търпение в душата си поради пътя. И народът говори против Бога и против Мойсей: защо ни изведохте от Египет да изврем в пустинята? Защото няма нито хляб, нито вода, и душата ни се отвръщава от този никакъв хляб. Затова Господ изпрати между народа змии усойници, които хапеха народа и измря много народ от Израел. Тогава народът дойде при Мойсей и каза: съгрешихме за това, че говорихме против Господа и против теб. Помоли се на Господа да махне змиите от нас. И Мойсей се помоли за народа. А Господ каза на Мойсей: направи си от мед една змия усойница и я сложи на висока върлина, и всеки ухапан, като погледне към нея, ще остане жив. И така Мойсей направи медна змия и я сложи на най-високата върлина. И когато змия охапеше някого, той като погледнеше към медната змия, оставаше жив. Тогава израелтяните отпътуваха и разположиха стан в Овод. И като отпътуваха от Овод, разположиха стан в Е-Аварим, в пустинята, която е към Моав, към изгрева на слънцето. Оттам отпътуваха и разположиха стан в долината Зарет. Оттам отпътуваха и разположиха стан оттатък реката Арнон, която е в пустинята и изтича от пределите на аморейците, защото Арнон е моавска граница между моавците и аморейците. Затова е казано в книгата на Господните войни: Ваев в Суфа и потоците на Арнон и течението на потоците, което се простира до селището Ар и допира границите на Моав. А оттам дойдоха при Вир. Този е кладенецът, за който Господ каза на Мойсей: събери народа и ще му дам вода. Тогава Израел изпя тази песен: бликай, о кладенче, пейте за него. Кладенец изкопаха първенците, благородните от народа изкопаха чрез заповед на законодателя с жезлите си, а от пустинята отидоха в Матана, и от Матана в Наалиил, а от Наалиил в Ваамот, а от Ваамот в долината, която е в Моавското поле, при върха на Фазга, която гледа към Есимон. Тогава Израел изпрати посланици при аморейския цар Сион да кажат: остави ме да мина през земята ти, няма да се отклоняваме нито по нивите, нито по лозята. Не искаме да пием вода от кладенците, през царския път ще вървим, докато преминем твоите предели. А Сион не пусна Израел да мине през пределите му. Той събра целия си народ, излезе и се опълчи срещу Израел в пустинята, и дойде в Яса и воюва против Израел. Но Израел го порази с острието на меча и завладя земята му от Арнон до Явок, до амонците, защото границата на амонците беше укрепена. Израел завладя всички тези градове и Израел се засели във всичките градове на аморейците, в Есевон и във всичките му села. Понеже Есевон беше град на аморейския цар Сион, който беше воювал с предишния моавски цар и беше отнел от ръката му цялата му земя до Арнон. Затова онези, които говорят с притчи, казват: дойдете в Есевон, да се съгради и да се закрепи градът Сионов, защото огън излезе от Есевон, пламък от града Сионов, изгори Ар Моавски и първенци на високите места на Арнон. Горко ти, Моаве, погина ти, Хамосов народ, даде синовете си на бяг и дъщерите си на плен при Сион, аморейския цар. Ние ги простреляхме, Есевон погина до Девон и ги запустихме до Нофа, която се простира до Медева. Така Израел се засели в земята на аморейците. После Мойсей изпрати хора да съгледат Язир, и като превзеха селата му, прогониха аморейците, които бяха в тях. Тогава се върнаха и отидоха по пътя към Васан. А васанският цар Ок излезе против тях, той и целият му народ, на бой в Едрай. Но Господ каза на Мойсей: не бой се от него, защото аз ще предам в ръцете ви него, целия му народ и земята му. Ще му направиш така, както направи на аморейския цар Сион, който живееше в Есевон. И така поразиха него, синовете му и целия му народ, докато не му остана нито един оцелял, и завладяха земята му. След това израелтяните отпътуваха и разположиха стан на моавските полета от татък Йордан срещу Ерихон. А Валак Сепфоровият син видя всичко, което Израел стори на аморейците, и Моав се оплаши много от народа, защото беше многочислен. И Моав се безпокоеше поради израелтяните. Моав каза на мадиямските старейшини: сега това множество ще изпояде всичко около нас, както говедо опасва полската трева. И Валак Сепфоровият син, който в това време беше цар на моавците, изпрати посланици до Валаам, Веоровия син, в Фатур, който е при реката Ефрат, в земята на онези, които му бяха народ, за да го повикат, като му кажат: ето, народ излезе от Египет, ето покриват лицето на земята и са разположени срещу мен. И така, ела сега, моля ти се, прокълни ми този народ, защото са по-силни от мен. Дано бих могъл да ги преодолея, за да ги поразим и да мога да ги изпъдя от земята, понеже зная, че онзи, когато ти благославяш, е благословен, а когато проклинаш, е проклет. И така, моавските старейшини и мадиамските старейшини отидоха с възнаграждение в ръце за връчуването, и като дойдоха при Валаам, предадоха му Валаковите думи, а той им отговори: «Пренощувайте тук и ще ви дам отговор според каквото ми каже Господ». И така муавските първенци останаха при Валаам. И Бог дойде при Валаам и каза: «Какви са тези хора при теб?» А Валаам отвърна на Бога: «Валак се Сепфоровият син, цар на муавците, ги е пратил до мен да кажат: „Ето народът, който излезе от Египет, покрива лицето на земята. Ела сега прокълни ми го, дали бих могъл да се бия с него и да го изпъдя“. А Бог нареди на Валаам: „Да не отидеш с тях, нито да прокълнеш народа, защото е благословен“. И така Валаам, като стана сутринта, каза на Валаковите първенци: „Идете в земята си, защото Господ отказва да ме пусне да дойда с вас“. Тогава муавските първенци станаха и дойдоха при Валак и казаха: „Валаам отказва да дойде с нас“. А Валак пак изпрати първенци, повече и по-почтени от онези. И те, като дойдоха при Валаам, му казаха: „Така казва Валак Сепфоровия син: „Моля ти се, нищо да не те спре да дойдеш до мен, защото ще те въздигна до голяма почет и ще направя всичко, което би ми казал“. И така: „Ела, моля, прокълни ми този народ“. А Валаам отговори на Валаковите слуги: „Ако би ми дал Валак и къщата си пълна със сребро и злато, аз не мога да престъпя думата на Господа моя Бог да направя по-малко или повече. Затова, моля, пренощувайте и вие тук, за да се науча какво ще ми каже Господ“. Бог дойде при Валаам през нощта и му каза: „Щом са дошли хората да те повикат, стани, иди с тях, но само онова, което ти кажа, него да направиш“. Затова Валаам стана на сутринта, оседла ослицата си и отиде с муавските първенци. Но Божият гняв пламна за това, че отиде, и ангел Господен застана на пътя пред Валаам, за да му се възпротиви. А той яздеше на ослицата си, и двамата му слуги бяха с него. И понеже ослицата видя, че ангел Господен стоеше на пътя с гол меч в ръка, тя се отби от пътя и отиваше към полето. А Валаам удари ослицата, за да я оправи в пътя. Тогава ангелът Господен застана на един нисък път между лозята, където имаше прегради от сам и оттам край пътя. И понеже ослицата видя ангела Господен, облегна се към зида и притисна Валаамовия крак до зида, и той я удари пак. После ангелът Господен отиде още напред и застана на едно тясно място, където нямаше къде да се отбие, нито надясно, нито наляво. И понеже ослицата видя ангела Господен, тя падна под Валаам. А Валаам се разлюти и я удари стоягата си. Тогава Господ отвори устата на ослицата и тя каза на Валаам: „Какво съм ти направила, че ме биеш вече три пъти?“ А Валаам отвърна на ослицата: „Защото се подигра с мен. Ах, да имах нож в ръката си, сега бих те заклал“. Ослицата попита Валаам: „Не съм ли аз твоята ослица, на която си яздал през целия си живот до днес? Имала ли съм навик друг път да ти правя така?“ А той отговори: „Не“. Тогава Господ отвори очите на Валаам и той видя ангела Господен, който стоеше на пътя с гол меч в ръката си, и преклони глава и падна на лицето си. И ангелът Господен му каза: „Ти защо би ослицата си вече три пъти? Ето, аз излязъл да ти се съпротивя, защото пътят ти не е прав пред мен. Ослицата ме видя и се отби от мен, ето три пъти. Ако не беше се отбила от мен, досега да съм те убил, а нея да съм оставил жива“. Тогава Валаам каза на ангела Господен: „Съгреших, защото не знаех, че ти стоеше на пътя против мен. И сега, ако това не ти е угодно, аз ще се върна“. А ангелът Господен каза на Валаам: „Иди с хората, но само словото, което ти кажа, него да говориш“. И така Валаам отиде с Валаковите първенци. А като чу Валак, че иде Валаам, излезе да го посрещне до един муавски град, разположен там, където Арнон е границата, в най-далечната част на границата. Тогава Валак каза на Валаам: „Не пратих ли до те посърдно да те повикат? Защо не дойде при мен? Не мога ли да те въздигна до почет?“ А Валаам отвърна на Валак: „Ето, дойдох при теб, но имам ли сега власт да говоря нещо? Каквато дума сложи Бог в устата ми, нея ще говоря“. И Валаам отиде с Валак и пристигнаха в Кириатозот. Валак пожертва говеда и овце и изпрати от тях и на Валаам, и на първенците, които бяха с него. А на сутринта Валак взе Валаам и го заведе на високите валови места, откъдето той видя народа до крайната му част. Тогава Валаам каза на Валак: «Издигни ми тук 7 жертвеника и ми приготви тук 7 телета и 7 овена». И Валак направи, както каза Валаам. И Валак и Валаам принесоха по теле и овен на всеки жертвеник. После Валаам каза на Валак: «Застани близо при всеизгарянето си и аз ще отида, може да дойде Господ да ме посрещне, а каквото ми яви, ще ти кажа». И отиде на гола височина. И Бог срещна Валаам, а Валаам му каза: «Приготвих 7 жертвеника и принесох по теле и овен на всеки жертвеник». Господ вложи думи в устата на Валаам и каза: «Върни се при Валак и според тази дума говори». И така върна се при него, а той стоеше при всеизгарянето си, той и всичките муавски първенци. Тогава Валаам почна беседата си, като каза: «Валак ме доведе от Арам, муавският цар, от източните планини и ми каза: „Ела, прокълни ми Яков и ела, хвърли презрение върху Израел. Как да прокълна, когато Бог не проклина? Или как да хвърля презрение, върху когото Господ не хвърля? Защото от връх Канарите го виждам и от хълмовете го гледам. Ето народ, който ще се засели отделно и няма да се смята между народите. Кой може да преброи пясъка Яковов или да изчисли четвъртата част от Израел? Дано умра, както умират праведните, и ситнините ми да бъдат както техните». Тогава Валак каза на Валаам: «Какво ми направи ти? Взехте, за да прокълнеш неприятелите ми, а ето ти напълно си ги благословил». А той отговори: «Не трябва ли да внимавам да говоря онова, което Господ влага в устата ми?» Тогава Валак му каза: «Ела, моля с мен на друго място, откъдето ще ги видиш. Само крайната им част ще видиш, а всички тях няма да видиш, и ми ги прокълни оттам». И така доведе го на полето Зофим, на върха на Фазга, и издигна 7 жертвеника и принесе по теле и овен на всеки жертвеник. Тогава Валаам каза на Валак: «Застани тук при всеизгарянето си, а аз ще срещна Господа там». Господ срещна Валаам, вложи дума в устата му и каза: «Върни се при Валак и според тази дума говори». И така той дойде при него, и ето той стоеше при всеизгарянето си и муавските първенци с него. Валак го попита: «Какво говори Господ?» Тогава той започна притчата си, като каза: «Стани, Валаче, и слушай. Дай ми ухо, ти, сине Сепфоров. Бог не е човек, за да лъже, нито човешки син, за да се разкае. Той каза, и няма ли да извърши? Той говори, и няма ли да го приведе в действие? Ето, аз получих заповед да благославям, и той като благослови, аз не мога да го отменя. Не гледа беззаконие в Яков, нито вижда извратеност в Израел. Господ Бог негов с него е, и царско възклицание има между тях. Бог ги изведе от Египет, има сила като див вол. Наистина, няма чародейство против Яков и няма врачуване против Израел. На времето си ще се говори за Яков и за Израел, какво е извършил Бог. Ето, народът ще възстане като лъвица и ще се вдигнат като лъв. Няма да легнат, докато не изядат лова и не изпият кръвта на убитите». Тогава Валак каза на Валаам: «Никак да не ги проклинаш и никак да не ги благославяш». А Валаам отговори на Валак: «Не ти ли говорих? Всичко, което ми каже Господ, това ще направя». След това Валак пак каза на Валаам: «Ела, моля, ще те заведа още на друго място, дано бъде угодно на Бога да ми ги прокълнеш оттам». И Валак заведе Валаам на върха на Фегор, който гледа към Есимон. Тогава Валаам каза на Валак: «Издигни ми тук 7 жертвеника и приготви ми тук 7 телета и 7 овена». И Валак направи, както каза Валаам, и принесе по теле и овен на всеки жертвеник. А Валаам, като видя, че беше угодно на Господа да благославя Израел, не отиде както друг път да търси гадания, а обърна лицето си към пустинята. Като погледна Валаам, видя Израел заселен според племената си, и Божият дух слезе на него, и започна притчата си, като каза: «Валаам, син Веоров, каза, и човекът, който има отворени очи, каза, каза онзи, който чу Божиите думи, който видя видението от Всесилния, който падна в изтъпление, но очите му бяха отворени. Колко са красиви твоите шатри, Якове, твоите скини, Израелю, като долини са разпрострени, като градини по речни брегове, като алоени дървета, които Господ е насадил, като кедри покрай водите. Ще се излива вода от ведрата му и потомството му ще се простира в много води. Царят му ще бъде по-висок от Агага и царството му ще се възвеличи. Бог го изведе от Египет, има сила, както див вол, ще погълне неприятелските му народи, ще струши костите им и ще ги удари със стрелите си. Легнал е и лежи като лъв и като лъвица. Кой ще го разбуди? Благословен, който те благославя, и проклет, който те проклина. Тогава гневът на Валак пламна против Валаам и изпляска с ръце. И Валак каза на Валаам: аз те повиках да прокълнеш неприятелите ми, а ето, три пъти ти все ги благославяш. И така, сега бягай на мястото си. Казах си да те въздигна до голяма почет, но ето, Господ те въздържа от почет. А Валаам отвърна на Валак: не говорих ли аз и на твоите посланици, които ми прати, като казах: ако би ми дал Валак и къщата си, пълна със сребро и злато, не мога да пристъпя Господното повеление и да направя добро или зло от себе си, а онова, което Господ проговори, него ще кажа. Сега аз си отивам при своя народ. Ела да ти кажа какво ще направи този народ на твоя народ в следващите дни. И като започна притчата си, каза: Валаам, син Виоров, каза, и човекът с отворени очи каза, каза онзи, който чу думите Божии, който има знание за Всевишния, който видя видението от Всесилния, който падна в изстъпление, но очите му бяха отворени. Виждам го, но не сега, гледам го, но не отблизо. Ще излезе звезда от Яков и ще се въздигне скиптър от Израел, ще порази муавските първенци и ще погуби всичките ситови потомци. Едом ще бъде притежаван, също и Сир ще бъде притежаван от неприятелите си, а Израел ще действа мощно. Един произлязъл от Яков ще завладее и ще погуби останалите от града. А като видя Амалик, продължи притчата си и каза: Амалик е пръв между народите, но най-накрая съвсем ще бъде изтребен. А като видя кенейците, продължи притчата си и каза: яко е твоето жилище и си положил гнездото си на канарата, но кенейците ще се разорят, докато те заплени Асур. Още продължи притчата си и каза: уви, кой ще остане жив, когато Бог извърши това? Но кораби ще дойдат от крайбрежията на Китим и ще смирят Асур и ще смирят Евер, но и дошлите съвсем ще бъдат изтребени. Тогава, като стана Валаам, тръгна и се върна на мястото си. Също и Валак отиде по пътя си. А докато Израел оставаше в Ситим, народът почна да блудства с муавките, защото те канеха народа на жертвите на боговете си, и народът ядеше и се кланеше на боговете им. Израел се привърза към Ваалфегор и Господният гняв пламна против Израел. Тогава Господ каза на Мойсей: хвани всички първенци на народа и ги обеси за Господа пред слънцето, за да се отвърне от Израел Господният яростен гняв. А Мойсей нареди на Израелевите съдии: убийте всеки подчинените си хора, които се привързаха към Ваалфегор. И ето, един от израелтяните дойде и доведе на братята си една мадиамка пред очите на Мойсей и пред цялото общество израелтяни, когато те плачеха пред входа на шатъра за срещане. А Финеес, син на Елиазар, син на свещеника Арон, като видя, стана и сред обществото, взе копие в ръката си и влезе след израелтянина в спалнята и прободи и двамата, израелтянина и жената в корема й. Така язвата престана от израелтяните, а умрелите от язвата бяха 24 000 души. Тогава Господ говори на Мойсей: Финеес, син на Елиазар, син на свещеника Арон, отвърна яростта ми от израелтяните, понеже показа ревност сред тях, подобна на моята, така че аз не изтребих израелтяните в ревността си. Затова му кажи: ето, аз му давам моя завет на мир, ще бъде на него и на потомството му след него завет на вечно свещенство, защото беше ревностен за своя Бог и направи умилостивение за израелтяните. А името на убития израелтянин, който беше убит с мадиамката, беше Зимрий, син на Салу, първенец на един бащин дом от Симеоновите синове. И името на убитата мадиамка беше Хазвия, дъщеря на Сура, началник на народа, от един бащин дом в Мадиам. След това Господ говори на Мойсей: «Измъчвайте мадиамците и ги поразете, защото те ви измъчват с коварствата, с които ви примамиха чрез Фегор и чрез сестра си Хазвия, дъщеря на един мадиамски първенец, която беше убита в деня на язвата, наложена поради Фегор». А след язвата Господ говори на Мойсей и Илиазар, син на свещеника Арон: «Пребройте цялото общество израелтяни от 20 години и нагоре, според бащините им домове, всички в Израел, които могат да излизат на бой». Затова Мойсей и свещеникът Елиазар говориха на народа на Моавските полета при Йордан срещу Ерихон: «Пребройте народа от 20 години и нагоре, както Господ заповяда на Мойсей и на израелтяните, които излязоха от египетската земя. Рувим, първородният на Израел». Рувимовите синове бяха: от Енох, семейството на Еноховите синове; от Фалу, семейството на Фалуевите синове; от Есрон, семейството на Есроновите синове; от Хармия, семейството на Хармиевите синове. Тези са семействата на Рувимовите синове, а преброените от тях бяха 43 730 души. Син на Фалу беше Елиав, а синовете на Елиав – Намуил, Датан и Авирон. Това са онези Датан и Авирон, избрани от обществото, които се надигнаха против Мойсей и Аарон между дружината на Корей, когато се надигнаха против Господа, и земята разтвори устата си и ги погълна заедно с Корей при изтреблението на дружината му, когато огънят изгори 250 души и те станаха за знамение, а синовете на Корей не умряха. Симеоновите синове според семействата си бяха: от Намуил, семейството на Намуиловите синове; от Ямин, семейството на Яминовите синове; от Яхин, семейството на Яхиновите синове; от Зара, семейството на Заровите синове; от Саул, семейството на Сауловите синове. Тези са семействата на Симеоновите синове, 22 200 души. Гадовите синове според семействата си бяха: от Сафон, семейството на Сафоновите синове; от Аги, семейството на Агиевите синове; от Суни, семейството на Суниевите синове; от Азени, семейството на Азениевите синове; от Ири, семейството на Ириевите синове; от Арод, семейството на Родовите синове; от Арили, семейството на Арилиевите синове. Тези са семействата на Гадовите синове, и преброените от тях бяха 40 000 и 500 души. Юдовите синове бяха Ир и Онан, но Ир и Онан умряха в Ханаанската земя. А Юдовите синове според семействата си бяха: от Села, семейството на Селаевите синове; от Фарес, семейството на Фаресовите синове; от Зара, семейството на Заровите синове. Фаресовите потомци бяха: от Есрон, семейството на Есроновите синове; от Амул, семейството на Амуловите синове. Тези са Юдовите семейства, и от тях бяха преброени 76 500 души. И Сахаровите синове според семействата си бяха: от Тола, семейството на Толовите синове; от Фула, семейството на Фуаловите синове; от Ясув, семейството на Ясувовите синове; от Симрон, семейството на Симроновите синове. Тези са и Сахаровите семейства, и преброените от тях бяха 64 300 души. Заволоновите синове според семействата си бяха: от Серед, семейството на Середовите синове; от Елон, семейството на Елоновите синове; от Ялиил, семейството на Ялииловите синове. Тези са семействата на Заволоновите синове, и преброените от тях бяха 60 500 души. Йосифовите синове според семействата си бяха Манасия и Ефрем. Манасиевите синове бяха: от Махир, семейството на Махировите синове, и Махир роди Галаад, а от Галаад семейството на Галаадовите синове. Ето Галаадовите потомци: от Ахиезер, семейството на Ахиезеровите синове; от Хелек, семейството на Хелековите синове; от Асриил, семейството на Асрииловите синове; от Сихем, семейството на Сихемовите синове; от Семида, семейството на Семидовите синове; и от Ефер, семейството на Еферовите синове. А Салпаат, Еферовият син, нямаше синове, а дъщери. Имената на Салпадовите дъщери бяха Маала, Нуа, Егла, Мелха и Терса. Тези са Манасиевите семейства и преброените от тях бяха 52 700 души. А ето Ефремовите синове според семействата им. От Сутал, семейството на Суталовите синове, от Вехер, семейството на Вехеровите синове, от Тахан, семейството на Тахановите синове, ето и Суталовите потомци, от Ерана, семейството на Ерановите синове. Тези са семейството на Ефремовите синове и преброените от тях бяха 32 500 души. Тези са Йосифовите потомци според семействата си. Вениаминовите синове според семействата си бяха от Вела, семейството на Веловите синове, от Асвил, семейството на Асвиловите синове, от Ахирам, семейството на Ахирамовите синове, от Софам, семейството на Софамовите синове, от Офам, семейството на Офамовите синове. А Веловите синове бяха Арет и Нееман, от Арет, семейството на Аредовите синове, от Нееман, семейството на Неемановите синове. Тези са Вениаминовите синове според семействата си и преброените от тях бяха 45 600 души. Ето Дановите синове според семействата им, от Суама, семейството на Суамовите синове. Тези са Дановите семейства според семействата си. Преброените от всички семейства на Суамовите синове бяха 64 400 души. Асировите синове според семействата си бяха от Емна, семейството на Емновите синове, от Есуи, семейството на Есуевите синове, от Верия, семейството на Вериевите синове. От Вериевите потомци бяха от Хевер, семейството на Хеверовите синове, от Малхиил, семейството на Малхииловите синове. А името на Асировата дъщеря беше Сара. Тези са семействата на Асировите синове и преброените от тях бяха 53 400 души. Нефталимовите синове според семействата си бяха от Ясиил, семейството на Асииловите синове, от Гуни, семейството на Гуниевите синове, от Есер, семейството на Есеровите синове, от Силим, семейството на Силимовите синове. Тези са Нефталимовите семейства според семействата си и преброените от тях бяха 45 400 души. Числото на преброените от израелтяните беше 601 730 души. Тогава Господ говори на Мойсей: на тях нека се раздели земята за наследство според числото на имената им. На по-многобройните дай по-голямо наследство, а на по-малобройните дай по-малко наследство. На всяко племе да се даде наследството му според числото на преброените от него. При все това обаче земята ще се раздели с жребий и те ще наследят според имената на бащините си племена. С жребий да се раздели наследството им между мнозината и малцината. А ето числото на преброените от левитите според семействата им. От Герсон, семейството на Герсоновите синове, от Каат, семейството на Каатовите синове, от Мерари, семейството на Мерариевите синове, от Левиевите семейства, семейството на Левиевите синове, семейството на Хевроновите синове, семейството на Маалиевите синове, семейството на Мусиевите синове, семейството на Кореевите синове. А Каат роди Амрам. Името на Амрамовата жена беше Йохавет, Левиева дъщеря, която се роди на Леви в Египет. Тя роди на Амрам Аарон и Мойсей и сестра им Мариам. А на Аарон се родиха Надав, Авиот, Елиазар и Итамар. Но Надав и Авиот умряха, когато принесоха чужд огън пред Господа. А преброените от левитите бяха 23 000, всичките мъжки от един месец и нагоре. Те не бяха преброени между израелтяните, понеже на тях не бе дадено наследство между израелтяните. Тези са преброените чрез Мойсей и свещеника Елиазар, които пребориха израелтяните на Моавските полета при Йордан срещу Ерихон. Но между тях не се намираше човек от онези, които бяха преброени от Мойсей и свещеника Аарон, когато те пребориха израелтяните в Синайската пустиня. Защото за тях Господ беше казал: непременно ще измрат в пустинята. От тях не остана нито един, освен Халев, Ефониевия син и Исус Навиновия син. Тогава дойдоха дъщерите на Салпаат, Еферовия син, а Ефер, син на Галаат, син на Махир, син на Манасия, от семействата на Манасия, Йосифовия син. А ето имената на дъщерите му. Маала, Нуа, Егла, Мелха и Терса. Те застанаха пред Мойсей, пред свещеника Елиазар и пред първенците и цялото общество при входа на шатъра за срещане и казаха: «Баща ни умря в пустинята. Той не беше от дружината на онези, които се събраха против Господа в Кореевата дружина, а умря поради собствения си грях и нямаше синове. Защо да изчезне името на баща ни от семейството му по причина, че не е имал син? Дай на нас наследство между братята на баща ни». И Мойсей представи делото им пред Господа. Тогава Господ говори на Мойсей: «Право говорят Салпадовите дъщери, непременно да им дадеш да притежават наследство между братята на баща си и да направиш да мине върху тях наследството на баща им. И кажи на израелтяните: ако някой умре без да има син, тогава да прехвърли наследството му върху дъщеря му. Ако няма дъщеря, тогава да дадете наследството му на братята му. А ако няма братя, тогава да дадете наследството му на бащините му братя. Но ако баща му няма братя, тогава да дадете наследството му на най-близкия му сродник от семейството му и той да го притежава. Това да бъде съдебен закон за израелтяните, както Господ заповяда на Мойсей». След това Господ каза на Мойсей: «Изкачи се на тази планина Аварим и огледай земята, която съм дал на израелтяните, и като я огледаш, ще се прибереш и ти при народа си, както се прибра брат ти Аарон. Защото в пустинята Цин, когато обществото се противеше, вие не се покорихте на повелението ми да ме осветите при водата пред тях. Това е водата на Мерива при Кадис в пустинята Цин». А Мойсей говори на Господа: «Господ Бог на духовете на всяка твар, нека постави над обществото човек, който да излиза пред тях и който да влиза пред тях, който да ги извежда и който да ги въвежда, за да не бъде Господното общество като овце, които нямат пастир». Тогава Господ каза на Мойсей: «Вземи при себе си Исус, Навиновия син, човек, в когото е духът, и положи на него ръката си. И като го представиш пред свещеника Елиазар и пред цялото общество, дай му поръчка пред тях и възложи на него част от твоята почетна власт, за да го слуша цялото общество израелтяни. Той да стои пред свещеника Елиазар, който ще се допитва до Господа за него според съда на Орим, и по неговата дума да влизат той и всички израелтяни с него и цялото общество». Мойсей направи, както му заповяда Господ. Взе Исус и го представи пред свещеника Елиазар и пред цялото общество. И като положи ръцете си на него, даде му поръчка, както Господ заповяда чрез Мойсей. Господ говори още на Мойсей: «Заповядай на израелтяните, като им кажеш: внимавайте да ми принасяте на определеното им време моите приноси, хляба ми за благоуханна жертва чрез огън на мен. И им кажи: ето приноса чрез огън, който ще принасяте на Господа. 2 едногодишни агнета на ден, без недостатък, за вечно всеизгаряне. Едното агне да принасяш сутрин, а другото агне да принасяш вечер. А за хлебен принос, 1/10 от ефа чисто брашно, смесено с 1/4 ин първоток елей. Това е вечно всеизгаряне, определено на Синайската планина, за благоуханна жертва чрез огън на Господа. И възлиянието му да бъде 1/4 ин за едното агне. В светилището да възливаш силно питие за възлияние на Господа, а другото агне да принасяш при вечер, както утрения хлебен принос и както възлиянието му, така да го принасяш за благоуханна жертва чрез огън на Господа. А в съботен ден да принасяте 2 едногодишни агнета без недостатък и 2/10 от ефа чисто брашно, смесено с елей за хлебен принос с възлиянието му. Това е всеизгарянето за всяка събота, освен вечното всеизгаряне с възлиянието му. В новолунията си да принасяте за всеизгаряне на Господа 2 телета, 1 овен, 7 едногодишни агнета без недостатък и за всяко теле 3/10 от ефа чисто брашно, смесено с елей за хлебен принос, и за 1 овен 2/10 от ефа чисто брашно, смесено с елей за хлебен принос, и за всяко агне по 1/10 от ефа чисто брашно, смесено с елей за хлебен принос. Това е всеизгаряне за благоуханна жертва чрез огън на Господа. А възлиянието им да бъде вино 1/2 ин за телето, 1/3 от ин за овена и 1/4 ин за агнето. Това е всеизгарянето за всеки месец през месеците на годината. Освен вечното всеизгаряне, да се принася на Господа 1 козел в принос за грях с възлиянието му. На 14-тия ден от първия месец е Господната пасха. а на 15-тия ден от този месец е празник, 7 дни да се яде безквасен хляб. На първия ден да имате свято събрание и да не работите никаква слугинска работа, а да принесете жертва чрез огън за всеизгаряне на Господа, 2 телета, 1 овен и 7 едногодишни агнета, които да бъдат без недостатък, а хлебният им принос да бъде от чисто брашно, смесено с елей, 3 десети от ефа да принесете за телето, 2 десети за овена и по 1 десета от ефа да принесеш за всяко от 7-те агнета и 1 козел в принос за грях, за да се извърши умилостивение за вас. Тези да принесете в прибавка към утреното всеизгаряне, което е вечно всеизгаряне. Така да принасяте храната всеки ден през 7-те дни за благоуханна жертва чрез огън на Господа. Това да се принася с възлиянието му в прибавка към вечното всеизгаряне. А на 7-мия ден да имате свято събрание и да не работите никаква слугинска работа. Също и в деня на първите плодове, когато принесете нов хлебен принос на Господа, през празника ви на седмиците да имате свято събрание и да не работите никаква слугинска работа. И за благоухание на Господа да принесете във всеизгаряне 2 телета, 1 овен и 7 едногодишни агнета, а хлебният им принос да бъде от чисто брашно, смесено с елей, 3 десети от ефа за всяко теле, 2 десети за 1 овен и по 1 десета за всяко от 7-те агнета, и 1 козел, за да се извърши умилостивение за вас. Тези да принесете, без недостатък да бъдат, с възлиянието им, в прибавка към вечното всеизгаряне, с хлебния му принос. В 7-мия месец, на първия ден от месеца, да имате свято събрание и да не работите никаква слугинска работа. Той да ви бъде ден на тръбно възклицание. Да принесете във всеизгаряне за благоухание на Господа 1 теле, 1 овен, 7 едногодишни агнета без недостатък, а хлебният им принос да бъде чисто брашно, смесено с елей, 3 десети от ефа за телето, 2 десети за овена и по 1 десета за всяко от 7-те агнета. И 1 козел в принос за грях, за да се извърши умилостивение за вас. В прибавка към новолунното всеизгаряне и хлебния му принос, и вечното всеизгаряне и хлебния му принос, с възлиянията им, според определеното за тях, за благоуханна жертва чрез огън на Господа, а на 10-тия ден от този 7-ми месец да имате свято събрание и да смирите душите си и да не работите никаква работа, а да принесете във всеизгаряне на Господа за благоухание 1 теле, 1 овен, 7 едногодишни агнета, които да бъдат без недостатък, а хлебният им принос да бъде чисто брашно, смесено с елей, 3 десети от ефа за телето, 2 десети за 1 овен и по 1 десета за всяко от 7-те агнета. 1 козел в принос за грях, в прибавка към приноса в умилостивение за грях, и вечното всеизгаряне и хлебния му принос с възлиянията им. И на 15-тия ден от 7-мия месец да имате свято събрание и да не работите никаква слугинска работа, а да пазите празник на Господа 7 дни. Да принесете във всеизгаряне за благоуханна жертва чрез огън на Господа 13 телета, 2 овена, 14 едногодишни агнета, които да бъдат без недостатък, а хлебният им принос да бъде чисто брашно, смесено с елей, 3 десети от ефа за всяко от 13-те телета, 2 десети за всеки от 2-та овена и по 1 десета за всяко от 14-те агнета, и 1 козел в принос за грях, в прибавка към вечното всеизгаряне и хлебния му принос с възлиянието му. На втория ден да принесете 12 телета, 2 овена, 14 едногодишни агнета без недостатък, хлебния им принос с възлиянията им за телетата, за овните и за агнетата, според броят им, както е определено, и 1 козел в принос за грях, в прибавка към вечното всеизгаряне и хлебния му принос с възлиянията им. На третия ден 11 телета, 2 овена, 14 едногодишни агнета без недостатък, хлебния им принос с възлиянията им за телетата, за овните и за агнетата, според броя им, както е определено, и 1 козел в принос за грях, в прибавка към вечното всеизгаряне и хлебния му принос с възлиянието му. На четвъртия ден 10 телета, 2 овена, 14 едногодишни агнета без недостатък, хлебния им принос с възлиянията им за телетата, за овните и за агнетата, според броя им, както е определено, и 1 козел в принос за грях, в прибавка към вечното всеизгаряне и хлебния му принос с възлиянието му. На петия ден 9 телета, 2 овена, 14 едногодишни агнета без недостатък, хлебния им принос, възлиянията им, за телетата, за овните и за агнетата, според броя им, както е определено, и един козел в принос за грях, в прибавка към вечното всеизгаряне, и хлебния му принос с възлиянието му. На шестия ден 8 телета, 2 овена, 14 едногодишни агнета без недостатък, хлебния им принос с възлиянията им за телетата, за овните и за агнетата според броя им, както е определено, и един козел в принос за грях, в прибавка към вечното всеизгаряне, и хлебния му принос с възлиянието му. На седмия ден 7 телета, 2 овена, 14 едногодишни агнета без недостатък, хлебния им принос с възлиянията им за телетата, за овните и за агнетата според броя им, както е определено за тях, и един козел в принос за грях, в прибавка към вечното всеизгаряне, и хлебния му принос с възлиянието му. На осмия ден да имате тържествено събрание и да не работите никаква слугинска работа, и да принесете в всеизгаряне за благоуханна жертва чрез огън на Господа едно теле, един овен, 7 едногодишни агнета без недостатък, хлебния им принос с възлиянията им за телето, за овена и за агнетата според броя им, както е определено, и един козел в принос за грях, в прибавка към вечното всеизгаряне, и хлебния му принос с възлиянието му. Тези да принасяте на Господа на празниците си, в прибавка към оброците си и доброволните си приноси, за всеизгаранията си, за хлебните си приноси, за възлиянията си и за мирните си приноси. И Мойсей каза тези неща на израелтяните точно така, както Господ му заповяда. Също така Мойсей говори на началниците от племената на израелтяните. Ето какво заповяда Господ. Когато някой мъж направи оброк на Господа или се закълне с клетва и обвързва душата си с задължение, нека не наруши думата си, а нека извърши според всичко, което е излязло от устата му. Също ако някоя жена направи оброк на Господа и обвърже себе си с задължение в младостта си, в бащиния си дом, и баща й чуе оброка й и задължението, с което е обвързала душата си, и баща й не й каже нищо, тогава всичките й оброци си остават в сила и всяко нейно задължение, с което е обвързала душата си, си остава в сила. Но ако баща й и забрани в деня, когато чуе, то никой от оброците й или от задълженията, с които е обвързала душата си, няма да остане в сила и Господ ще й прости, понеже й е забранил баща й. Но ако се омъже, като има на себе си оброка си или нещо необмислено, изговорено с устните й, с което е обвързала душата си, и мъжът й като чуе, не й каже нищо, в деня когато чуе, тогава оброците й си остават в сила и задълженията, с които е обвързала душата си, си остават в сила. Но ако мъжът ти и забрани в деня, когато чуе, тогава той ще унищожи оброка, който е взела върху себе си, и онова, което необмислено е изговорила с устните си, с което е обвързала душата си, и Господ ще й прости. Оброк, направен от вдовица или напусната жена, всичко, с което би обвързала душата си, си остава върху нея. Но ако една жена е направила оброк в къщата на мъжа си или е обвързала душата си с клетвено задължение, и мъжът ти е чул и не й е казал нищо, нито й е забранил, тогава всичките й оброци си остават в сила и всичките задължения, с които е обвързала душата си, си остават в сила. Но ако в деня, когато е чул, мъжът ти съвсем ги е унищожил, тогава онова, което е излязло от устните й, относно оброците й и относно обвързването на душата й, няма да остане в сила. Мъжът ти ги е унищожил и Господ ще й прости. Мъжът ти може да утвърди и мъжът ти може да унищожи всеки оброк и всяко клетвено задължение за смиряването на душата й. Но ако мъжът й ден след ден продължава да мълчи, тогава той потвърждава всичките й оброци и всичките задължения, които са върху нея. Той ги е потвърдил, защото не й е казал нищо в деня, когато ги е чул. Но ако ги унищожи някак после, след като ги е чул, тогава той ще носи нейния грях. Тези са наредбите, които Господ заповяда на Мойсей, да се пазят между мъж и жена му и между баща и дъщеря му в младостта й, докато е в бащиния си дом, относно оброците. След това Господ говори на Мойсей: «Въздай на мадиамците за израелтяните и след това ще се прибереш при народа си». И така Мойсей говори на народа: «Нека се въоръжат от вас мъже за бой и нека отидат против мадиам, за да извършат възмездие върху мадиам за Господа. По 1000 души от всяко племе, от всички израелеви племена да изпратите на войната». И така, от израелевите 1000 бяха преброени по 1000 души от всяко племе, 12 000 души въоръжени за бой. Мойсей ги изпрати на войната по 1000 души от всяко племе, тях и Финеес, син на свещеника Елиазар, със святите вещи и с тръбите за тревога в ръцете му. Те воюваха против Мадиян, както Господ заповяда на Мойсей, и убиха всяко мъжко, и между убитите убиха и мадиянските царе Еви, Рекем, Сур, Ур и Рева, петима мадиянски царе, убиха с меч и Валаам, Веоровия син. А израелтяните плениха жените на мадиянците, децата им, всичкия им добитък и всичките им стада, и разграбиха целия им имот, а всичките им градове в местата населени от тях и всичките им станове изгориха с огън. Те взеха всичко заграбено и цялата плячка, и човек, и животно, и докараха пленниците, плячката и заграбеното на Мойсей, на свещеника Елиазар и на обществото израелтяни в стана, на Моавските полета при Йордан срещу Ерихон. Тогава Мойсей, свещеникът Елиазар и всички първенци на обществото излязоха да ги посрещнат вън от стана. Но Мойсей се разгневи на военачалниците, на хилядниците и на стотниците, които се връщаха от военния поход. Мойсей им каза: «Оставихте ли живи всички жени? Ето те по съвета на Валаам накараха израелтяните да беззаконстват против Господа в делото на Фегор, така че язвата се яви сред Господното общество. Затова сега убийте всички мъжки от децата и убийте всяка жена, която е познала мъж, като е лежала с него. А всички момичета, които не са познали мъж, които не са лежали с такъв, оставете живи за себе си. И вие останете вън от стана 7 дни, вие и пленниците ви, всеки от вас, който е убил човек и който се е допрял до убит. Очистете се на третия ден и на седмия ден. Очистете и всички дрехи, всички кожени вещи и всичко, което е направено от козина, и всички дървени съдове. Също и свещеникът Елиазар каза на войниците, които бяха ходили на война: това е наредбата, която Господ заповяда на Мойсей като закон. Само че златото, среброто, медта, желязото, оловото и калая, всичко, което може да устои на огън, прекарайте през огън и ще бъде чисто. Обаче трябва да се очисти и с очистителната вода, и всичко, което не може да устои на огън, прекарайте през вода. Тогава на седмия ден да изперете дрехите си и ще бъдете чисти, и след това да влезете в стана. И Господ говори на Мойсей: ти и свещеникът Елиазар и началниците на бащините домове от обществото, пребройте плячката и пленниците, и човек, и животно, и раздели плячката на две, между войниците, които ходиха на война, и цялото общество. От дела на войниците, които ходиха на бой, отдели като данък за Господа по една душа от 500, от хора, от говеда, от осли и от овце. От тяхната половина да вземеш това и да го дадеш на свещеника Елиазар като принос за издигане на Господа, а от половината, която се дава на израелтяните, да вземеш по един дял от 50, от хора, от говеда, от осли и от овце, от всеки добитък, и да ги дадеш на левитите, които пазят заръченото за Господната скиния. И така Мойсей и свещеникът Елиазар направиха както Господ заповяда на Мойсей. А плячката, т.е. това, което остана в плен, което войниците плениха, беше: овце 675 000, говеда 72 000, осли 61 000 и хора, жени, които не бяха познали мъж чрез лягане с такъв, всичко 32 000 души. Половината, делът на онези, които бяха ходили на бой, беше на брой овце 337 500, а данъкът за Господ от овцете беше 675. Говедата бяха 36 000, от които данъкът за Господа беше 72. Ослите бяха 30 000 и 500, от които данъкът за Господа беше 61. И хората бяха 16 000, от които данъкът за Господа беше 32 души. И Мойсей даде данъка като принос за издигане на Господа на свещеника Елиазар, както Господ заповяда на Мойсей. А половината, която бе дадена на израелтяните, която Мойсей отдели от войниците, т.е. половината за обществото, беше овце 337 500, говеда 36 000, осли 30 500 и хора 16 000. От тази половина за израелтяните Мойсей взе по един дял от 50, от хора и от животни, и ги даде на левитите, които пазиха заръченото за Господната скиния както Господ заповяда на Мойсей. Тогава към Мойсей се приближиха началниците, които бяха над хилядите на войската, хилядниците и стотниците, и казаха на Мойсей: слугите ти приброиха войниците, които са под ръката ни, и не липсва нито един от нас. Затова принасяме дар на Господа, всеки каквото е намерил: златни неща, веришки, гривни, пръстени, обеци и маниста, за да се извърши умилостивение за душите ни пред Господа. Мойсей и свещеникът Елиазар взеха златото от тях, всичко в изработени украшения, и цялото злато от приноса за издигане, което хилядниците и стотниците принесоха на Господа, беше 16 750 сикли, защото войниците бяха грабили всеки за себе си. И Мойсей и свещеникът Елиазар, като взеха златото от хилядниците и стотниците, го донесоха в шатъра за срещане, за спомен на израелтяните пред Господа. Аровимовите синове и гадовите синове имаха твърде много добитък, и когато видяха Язирската земя и Галатската земя, че ето мястото беше място за добитък, то гадовите синове и ровимовите синове дойдоха и говориха на Мойсей, на свещеника Елиазар и на първенците на обществото: Атарот, Девон, Язир, Нимра, Есевон, Елиала, Севама, Нево и Вион. Земята, която Господ порази пред Израилевото общество, е земя за добитък, а слугите ти имат добитък. Затова казаха: ако сме придобили твоето благоволение, нека тази земя бъде дадена на слугите ти за притежание, не ни привеждай през Йордан. А Мойсей каза на гадовите синове и на ровимовите синове: да идат ли братята ви на бой, а вие тук да седите? Защо обесърчавате сърцата на израелтяните, за да не преминат в земята, която Господ им е дал? Така направиха бащите ви, когато ги изпратих от Кадес Варни, за да видят земята. Отидоха от долината Есхол и като видяха земята, обесърчиха сърцата на израелтяните, за да не влязат в земята, която Господ им беше дал. И в онзи ден гневът на Господа пламна и той се закле, като каза: нито един от онези мъже, които излязоха от Египет, от 20 години нагоре, няма да види земята, за която съм се клел на Авраам, Исаак и Яков, защото не ме последваха напълно, освен Халев, син на Ефония Кенезов, и Исус на Виновият син, защото те напълно последваха Господа. Гневът на Господа пламна против Израел, и той ги направи да се скитат из пустината 40 години, докато се довърши изцяло това поколение, което беше извършило зло пред Господа. И ето, вместо бащите си, издигнахте се вие, прибавка на грешни хора, и ще разпалите повече пламъка на Господния гняв против Израел. Защото ако вие се отвърнете от него, той ще остави тях още веднъж в пустинята. И така, вие ще станете причината да погине целият този народ. Но те пристъпиха към Мойсей и казаха: ще съградим тук огради за добитъка си и градове за домовете си, а самите ние сме готови да вървим въоръжени пред израелтяните, докато ги заведем до мястото им, и домовете ни ще седят в укрепените градове, в безопасност от местните жители. Няма да се върнем в домовете си, докато израелтяните не наследят всеки наследството си, защото ние няма да наследим с тях оттатък Йордан и по-нататък, понеже нашето наследство ни се падна от сам Йордан, на изток. Тогава Мойсей им каза: ако направите това, ако отидете въоръжени на бой пред Господа, ако всички въоръжени преминете Йордан пред Господа, докато той изгони враговете си пред себе си и земята бъде завладяна пред Господа, а след това се върнете, тогава ще бъдете невинни пред Господа и пред Израел и ще имате тази земя за притежание пред Господа. Но ако не направите така, ще съгрешите пред Господа и да знаете, че грехът ви ще ви намери. Съградете градове за домовете си и огради за овцете си, и направете това, което излезе от устата ви. И гадовите синове и ровимовите синове говориха на Мойсей: слугите ти ще направят, както господарят ни заповяда. Децата ни, жените ни, стадата ни и всичкия ни добитък ще останат тук в галаадските градове, а слугите ти, всички въоръжени и опълчени, ще отидат пред Господа на бой, както господарят ни каза. Тогава Мойсей даде поръчка за тях на свещеника Елиазар, на Исус Навин и на началниците на бащините домове от племената на израелтяните. Мойсей им каза: ако гадовите синове и ровимовите синове преминат с вас Йордан, всички въоръжени за бой пред Господа, и бъде завладяна земята пред вас, тогава ще им дадете галаадската земя за притежание. но ако не искат да преминат с вас въоръжени, тогава да вземат наследство между вас в Хананската земя. А Гадовите синове и Рувимовите синове отговориха: както каза Господ на слугите ти, така ще направим. Ние ще заминем въоръжени пред Господа в Кананската земя, за да притежаваме наследството си от татък Йордан. И така Мойсей им даде, т.е. на Гадовите синове, на Рувимовите синове и на половината от племето на Йосифовия син Манасия, царството на Аморейския цар Сион и царството на Васанския цар Ок, земята заедно с градовете в пределите и градовете на околната земя. Гадовите синове се градиха Девон, Атарот, Аруир, Атроцофан, Язир, Йогвея, Ветнимара и Ветеран, укрепени градове и огради за овце. А Рувимовите синове се градиха Есевон, Елиала, Кириятаим, Нево и Ваал Меон, с променени имена, и Севама, и преименуваха градовете, които се градиха. И потомците на Манасиевия син Махир отидоха в Галаад, завладяха го и прогониха аморейците, които бяха в него. Затова Мойсей даде Галаад на Махир, Манасиевия син, и той се засели в него. А Манасиевият син Яир отиде и завладя градовете му и ги преименува Явот Яир. И Нова отиде и превзе Кенат и селата му и го преименува Нова по своето име. Ето пътуванията на израелтяните, които излязоха от египетската земя по устроените си воинства под Мойсеева и Ааронова ръка. Мойсей по Господно повеление написа тръгванията им според пътуванията им, и ето пътуванията им според тръгванията им. В първия месец, на 15-тия ден от първия месец, отпътуваха от Рамеси. На сутринта на Пасхата израелтяните излязоха с издигната ръка пред очите на всички египтяни. Когато египтяните погребваха всичките си първородни, които Господ беше поразил помежду им, и над боговете им Господ извърши съд. И израелтяните, като отпътуваха от Рамеси, разположиха стан в Сукхот. Като отпътуваха от Сукхот, разположиха стан в Етам, който е в края на пустинята. Като отпътуваха от Етам, върнаха се към Пиейрот, който е срещу Велсефон, и разположиха стан срещу Мигдол. А когато отпътуваха от Пиейрот, преминаха през морето в пустинята и пътуваха тридневен път през пустинята Етам и разположиха стан в Мера. А като отпътуваха от Мера, дойдоха в Елим. А в Елим имаше 12 водни извори и 70 палмови дървета, и там разположиха стан. Като отпътуваха от Елим, разположиха стан при Червеното море. Като отпътуваха от Червеното море, разположиха стан в пустинята Син. Като отпътуваха от пустинята Син, разположиха стан в Довка. Като отпътуваха от Довка, разположиха стан в Елус. Като отпътуваха от Елус, разположиха стан в Рафидим, където нямаше вода да пие народът. Като отпътуваха от Рафидим, разположиха стан в Синайската пустиня. Като отпътуваха от Синайската пустиня, разположиха стан в Киврота Таава. Като отпътуваха от Киврота Таава, разположиха стан в Асирот. Като отпътуваха от Асирот, разположиха стан в Ритма. Като отпътуваха от Ритма, разположиха стан в Римон Фарес. Като отпътуваха от Римон Фарес, разположиха стан в Ливна. Като отпътуваха от Ливна, разположиха стан в Риса. Като отпътуваха от Риса, разположиха стан в Кеелета. Като отпътуваха от Кеелета, разположиха стан на хълма Сафер. Като отпътуваха от хълма Сафер, разположиха стан в Харада. Като отпътуваха от Харада, разположиха стан в Макилот. Като отпътуваха от Макилот, разположиха стан в Тахат. Като отпътуваха от Тахат, разположиха стан в Тара. Като отпътуваха от Тара, разположиха стан в Митка. Като отпътуваха от Митка, разположиха стан в Асемона. Като отпътуваха от Асемона, разположиха стан в Масирот. Като отпътуваха от Масирот, разположиха стан в Вениакян. Като отпътуваха от Вениакян, разположиха стан в Хургадгад. Като отпътуваха от Хургадгад, разположиха стан в Йотвата. Като отпътуваха от Йотвата, разположиха стан в Еврона. Като отпътуваха от Еврона, разположиха стан в Есион Гавер. Като отпътуваха от Есион Гавер, разположиха стан в пустинята Цин, която е Кадис. А като отпътуваха от Кадис, разположиха стан в планината Ор, при края на Едомската земя. И по Господно повеление свещеникът Аарон се изкачи на планината Ор и умря там в 40-та година от излизането на израелтяните от египетската земя, в петия месец, на първия ден от месеца. Аарон беше на 123 години, когато умря на планината Ор. Арадският цар Хананецът, който живееше на юг от Хананската земя, чу за идването на израелтяните, а те като отпътуваха от планината Ор, разположиха стан в Салмона. Като отпътуваха от Салмона, разположиха стан в Финон. Като отпътуваха от Финон, разположиха стан в Овод. Като отпътуваха от Овод, разположиха стан в Иим Аварим, на Моавската граница. Като отпътуваха от Иим, разположиха стан в Девон Гад. Като отпътуваха от Девон Гад, разположиха стан в Алмон Дивлатаим. Като отпътуваха от Алмон Дивлатаим, разположиха стан на планината Аварим срещу Нево. А като отпътуваха от планината Аварим, разположиха стан на Моавските полета при Йордан, срещу Ирехон. При Йордан разположиха стан от Вецимот до Овел Ситим на Моавските полета. Тогава Господ говори на Мойсей на Моавските полета при Йордан, срещу Ирехон. Кажи на израелтяните, когато минете през Йордан в Ханаанската земя, изгонете отпред себе си всичките жители на земята, изтребете всичките им изображения, унищожете всичките им лети идоли и съборете всичките им капища. Завладейте земята и се заселете в нея, защото на вас съм дал тази земя за наследство. И да разделите земята с жребий между семействата си за наследство. На по-многобройните да дадете по-голямо наследство, а на по-малобройните да дадете по-малко наследство. На всеки наследството да бъде там, където му се падне жребият, според бащините си племена да наследите. Но ако не изгоните отпред себе си жителите на земята, тогава онези от тях, които оставите, ще бъдат тръни в очите ви и бодли в ребрата ви и ще ви измъчват в земята, в която живеете. А и при това, онова, което мислих да сторя на тях, ще го сторя на вас. Господ говори още на Мойсей. Заповядай на израелтяните, когато влезете в Ханаанската земя, земята, която ще ви се падне в наследство, Ханаанската земя според границите, тогава южните ви земи да бъдат от пустинята Цин покрай Едом, и южната ви граница да бъде от края на Соленото море на изток, южната ви граница да завива към нагорнището на Акварим, да отива до Цин и да продължава от южната страна до Кадезварни, да излиза на Асар Адар и да отива до Асмон, и границата да завива от Асмон до Египетския поток и да стигне до морето, а за западна граница да имате голямото море, това да ви бъде западната граница, северните ви граници да бъдат тези. От голямото море да прокарате границата до планината Ор, от планината Ор да прокарате границата до прохода на Емат и границата да продължава до Седат, границата да продължава до Зифрон и да излиза на Асеренан, това да ви бъде северната граница, а източната си граница да прокарате от Асаренан до Шефам, границата да слиза от Шефам до Ривла, на изток от Аин. И границата да слиза и да достига брега на езерото Хинерот на изток. И границата да слиза от Йордан и да излиза на Соленото море. Това ще бъде земята ви според окръжаващите я граници. И така, Мойсей заповяда на израелтяните. Това е земята, която ще наследите чрез жребий, която Господ заповяда да се даде на деветте и половина племена. Защото племената на Рувимовите синове, според бащините си домове и племето на Гадовите синове, според бащините си домове, взеха наследството си, както и половината от Манасивото племе взе. Тези две и половина племена взеха наследството си от татък Йордан срещу Ирехон на изток. И Господ говори на Мойсей. Ето имената на мъжете, които ще ви разделят земята в наследство. Свещеникът Елиазар и Исус Навиновият син. Също от всяко племе да вземете по един първенец, за да разделят земята в наследство. А ето имената на тези мъже. От Юдовото племе Халев Ефониевият син. От племето на Симеоновите синове Самуил Амиудовият син. От Вениаминовото племе Елидат Хислоновият син. От племето на Дановите синове първенец Вуки Йоглиевият син. От Йосифовите потомци, от племето на Манасиевите синове първенец Аниил Ефодовият син. А от племето на Ефремовите синове първенец Камуил Сафтановият син. От племето на Заволоновите синове първенец Елисафан Фарнаховият син. От племето на Исахаровите синове първенец Фалтиил, Азановият син. От племето на Асировите синове първенец Ахиот, Шеломиевият син. И от племето на Нефталимовите синове първенец Федаил, Амиудовият син. Тези са, на които Господ заповяда да разделят наследството на израелтяните в Ханаанската земя. Господ говори още на Мойсей в Моавските полета при Йордан срещу Ирехон. заповяда на израелтяните да дадат на левитите от наследственото си притежание градове, в които да се заселят. Дайте на левитите и пазбища около градовете им. Градовете да им служат за живеене, а пазбищата да им служат за говедата им, за имота им и за всичките им животни. Пазбищата около градовете, които ще взете на левитите, да се простират 1000 лакътя навън от градската стена наоколо. Да измерите извън града на източната страна 2000 лакътя, на южната страна 2000 лакътя, на западната страна 2000 лакътя и на северната страна 2000 лакътя, а градът да бъде в средата. Такива да бъдат пазбищата около градовете им. А градовете, които ще дадете на левитите, да бъдат 6 града за убежище, които да определите, за да може да прибягва там убийцът, и към тях да прибавите още 42 града. Всички градове, които ще дадете на левитите, да бъдат 48 града. Дайте ги заедно с пазбищата им. И когато дадете градовете от притежанието на израелтяните, от многото градове дайте много, а от малкото дайте малко. Всяко племе да даде на левитите от градовете си според наследството, което е наследило. Господ говори още на Моисей: кажи на израелтяните, когато минете през Йордан в Ханаанската земя, тогава да си определите градове, които да ви бъдат градове за убежище, за да може да прибягва там убиецът, който убие човек по погрешка. Те да ви бъдат градове за избягване от сродника от мъстител, за да не бъде убит убиецът, преди да се представи на съд пред обществото. От градовете, които ще дадете, 6 да ви бъдат градове за убежище. 3 града да дадете от татък Йордан и 3 града да дадете в Ханаанската земя, да бъдат градове за убежище. Тези 6 града да бъдат убежище за израелтяните и за чужденеца, и за онзи, който е пришелец помежду им, за да може да прибягва там всеки, който би убил човек по погрешка. Ако някой удари някого с желязно оръдие и онзи умре, убиец е. Убиецът непременно да бъде умъртвен. Ако го е ударил с камък от ръката си, от който може да умре, и онзи умре, убиец е. Убиецът непременно да бъде умъртвен. Или ако го е ударил с дървено оръдие в ръката си, от което може да умре, и онзи умре, убиец е. Убиецът непременно да бъде умъртвен. Отмъстителят за кръвта сам да умъртви убиеца, когато го срещне да го умъртви. И ако го тласне от омраза или от засада, хвърли нещо върху него, и онзи умре, или от омраза го удари с ръката си, и онзи умре, този, който го е ударил, непременно да бъде умъртвен. Убиец е. Отмъстителят за кръвта да умъртви убийцът, когато го срещне. Но ако го тласне внезапно, без да го е намразил, или хвърли нещо върху него, без да го е причаквал, или ако без да види направи да падне на него някакъв камък, от който може да умре, и онзи умре, без да му е бил неприятел или да е искал да му стори зло, тогава обществото да отсъди между убийца и отмъстителя за кръвта според тези наредби, и обществото да избави убийца от ръката на отмъстителя за кръвта, и обществото да го върне в града, където е прибегнал за убежище, и той да живее в него до смъртта на първосвещеника, който е помазан със святото миро. Но ако убийцът излезе кога да е вън от пределите на убежищния град, в който е прибегнал, и отмъстителят за кръвта го намери вън от пределите на убежищния му град, и отмъстителят за кръвта умъртви убийца, този няма да бъде виновен за кръвопролитие, защото убийцът трябва да стои в убежищния си град до смъртта на първосвещеника. А след смъртта на първосвещеника, нека убийцът се върне в земята, която му е притежание. Това да ви бъде съдебен закон във всичките ви поколения, по всичките ви заселища. Който убие някого, този убиец да бъде умъртвен според думите на свидетели. Обаче не бива само един свидетел да свидетелства против някого, за да бъде умъртвен. Нито да вземате някакъв откуп за живота на убиеца, който като виновен заслужава смърт, а непременно той да бъде умъртвен. Да не взимате откупи за онзи, който е прибегнал в убежищен град, за да се върне да живее на мястото си преди смъртта на свещеника. Така няма да оскверните земята, в която се намирате, защото кръвта, тя е, която осквернява земята, и земята не може да се очисти от кръвта, която се е проляла на нея, освен с кръвта на онзи, който е пролял. Нито един от вас да не осквернява земята, в която живеете, сред която аз обитавам, защото аз, Йехова, обитавам сред израелтяните. Тогава началниците на бащините домове от семействата на потомците на Галаад, син на Махир, Манасиевия син, от семействата на Йосифовите потомци, се приближиха и говориха пред Мойсей и пред първенците, началниците на бащините домове на израелтяните. Господ заповяда на господаря ни да даде земята за наследство на израелтяните с жреби, и господарят ни получи заповед от Господа да даде наследство на брат ни Салпаат на дъщерите му. Но ако те се омъжат за някого от синовете на другите племена на израелтяните, тогава наследството им ще бъде отнето от наследството на нашите бащи и ще бъде прибавено към наследството на онова племе, което ще ги вземе за жени. Така то ще бъде отнето от наследството, което ни дава жребият. Даже когато дойде юбилеят на израелтяните, тогава наследството им ще бъде прибавено към наследството на онова племе, което ще ги е взело. И така, наследството им ще бъде отнето от наследството на бащиното ни племе. И така, според Господното слово, Мойсей заповяда на израелтяните. Племето на Йосифовите потомци говори право. Ето какво заповяда Господ за Салпаадовите дъщери. Той казва: нека се омъжат за когото им се види добре, стига само да се омъжат за мъже от семейството на бащиното си племе. По този начин никой наследство на израелтяните няма да премине от племе на племе, защото израелтяните трябва да се привързват всеки за наследството на бащиното си племе. Всяка дъщеря, която има наследство в някое племе на израелтяните, трябва да се омъжи за един от семейството на бащиното си племе, така че израелтяните да притежават всеки бащиното си наследство. Наследството да не преминава от едно племе в друго, а племената на израелтяните да се привързват всяко за своето наследство. И Салпаадовите дъщери направиха, както Господ заповяда на Мойсей, защото Маала, Терса, Егла, Мелха и Нуа, Салпаадовите дъщери, се омъжиха за синовете на чичовците си. Омъжиха се за мъже от семействата на потомците на Манасия, Йосифовия син. И така, наследството им остана в племето на бащиното им семейство. Тези са законите и наредбите, които Господ заповяда на израелтяните чрез Мойсей на Моавските полета при Йордан срещу Ерихон.